Το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν. Κεφάλαιο 1.
Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διήγηση για τα πράγματα που σε μας είναι πλήρως βεβαιωμένα, καθώς μας τα παρέδωσαν αυτοί που εξ αρχής έγιναν αυτόπτες μάρτυρες και υπηρέτες του Λόγου. Φάνηκε εύλογο και σε μένα που παρακολούθησα ακριβώς τα πάντα από την αρχή, να σου γράψω για αυτά με τη σειρά, εξοχότατε Θεόφιλε, για να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των πραγμάτων για τα οποία κατηχήθηκες. Κατά τις ημέρες του Ηρώδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, υπήρξε ένας ιερέας με το όνομα Ζαχαρίας, από την εφημερία του Αβιά, και η γυναίκα του ήταν μία από τις θυγατέρες του Ααρών, και το όνομά της ήταν Ελισάβετ. Και οι δυο τους ήσαν δίκαιοι μπροστά στον Θεό, περπατώντας σε όλες τις εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου, άμεμπτη. Και δεν είχαν παιδί, επειδή η Ελισάβετ ήταν στήρα, και οι δυο τους ήσαν προχωρημένοι στην ηλικία τους. Και ενώ αυτός ιεράτευε στην τάξη της εφημερίας του, μπροστά στο Θεό, σύμφωνα με τη συνήθεια της ιερατείας, έπεσε σε αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει, μπαίνοντας μέσα στο ναό του Κυρίου, και έξω ολόκληρο το πλήθος προσευχόταν, κατά την ώρα του θυμιάματος. Φανερώθηκε δε σε αυτόν ένας άγγελος του Κυρίου, που στεκόταν δεξιά από το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας, βλέποντάς τον, ταράχτηκε και έπεσε επάνω του φόβος. Και ο άγγελος του είπε, «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, επειδή η δέησή σου εισακούστηκε και η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, θα γεννήσει σε σένα έναν γιο». Θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιωάννη. Και θα είναι σε σένα χαρά και αγαλίαση, και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του. Επειδή θα είναι μεγάλος μπροστά στον Κύριο, και κρασί και σίκερα δεν θα πιει. Και θα γίνει πλήρης με Άγιο Πνεύμα από την κοιλιά ακόμα της μητέρας του. Και πολλούς από τους γιους Ισραήλ θα τους επαναφέρει στον Κύριο τον Θεό τους. Και αυτός θα έρθει πριν από το πρόσωπό του με πνεύμα και δύναμη του Ηλία, για να στρέψει τις καρδιές των πατέρων στα παιδιά και τους απειθείς στη φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει έναν προδιαθετημένο λαό στον Κύριο. Και ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο, «Πώς θα το γνωρίσω αυτό, επειδή εγώ είμαι γέροντας και η γυναίκα μου προχωρημένη στην ηλικία της». Και ο άγγελος απατώντας του είπε, «Εγώ μου Γαβρίλ, που παραστέκεται μπροστά στο Θεό, και στάλθηκα να μιλήσω σε σένα και να σου γνωστοποιήσω αυτά τα χαρμόσυνα νέα. Και δες, θα είσαι μέσα σε σιωπή και χωρίς να μπορείς να μιλήσεις, μέχρι την ημέρα κατά την οποία αυτά θα γίνουν, επειδή δεν πίστεψες τα λόγια μου, τα οποία θα εκπληρωθούν στον καιρό τους». Και ο λαός περίμενε τον Ζαχαρία και θαύμαζε ότι αργοπορούσε μέσα στο ναό. Και όταν βγήκε έξω, δεν μπορούσε να τους μιλήσει, και κατάλαβαν ότι είδε οπτασία μέσα στο ναό, και αυτός τους έκανε νοήματα, και παρέμενε κουφός. Και αφού τελείωσαν οι ημέρες της υπηρεσίας του, πήγε στο σπίτι του. Και ύστερα από τις ημέρες αυτές, η γυναίκα του, η Ελισάβετ, συνέλαβε, και έκρυβε τον εαυτό της 5 μήνες, λέγοντας ότι «έτσι έκανε σε μένα ο Κύριος κατά τις ημέρες που επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου ανάμεσα στους ανθρώπους». Και κατά τον 6ο μήνα, ο άγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από τον Θεό στην πόλη της Γαλιλαίας, που λέγεται Ναζαρέτ, σε μια παρθένα κόρη, αραβωνιασμένη με άνδρα που λεγόταν Ιωσήφ, από τον οίκο του Δαβίδ. Και το όνομα της παρθένας ήταν Μαριάμ. Και ο άγγελος, όταν μπήκε μέσα προς αυτήν, είπε, «Χαίρε χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη εσύ ανάμεσα στις γυναίκες». Και εκείνη, βλέποντας, ταράχτηκε εξαιτίας του λόγου του και σκεφτόταν ποιος τάχα να είναι αυτός ο χαιρετισμός. Και ο άγγελος της είπε, «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, επειδή βρήκες χάρη στο Θεό, και πρόσεξε, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις έναν γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου, και ο Κύριος ο Θεός θα του δώσει το θρόνο του Δαβίδ, του πατέρα του, και θα βασιλεύσει επάνω στον οίκον του Ιακώβ, στους αιώνες. Η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Και η Μαριάμ είπε στον άγγελο, «Πώς θα είναι αυτό, επειδή δεν γνωρίζω άντρα?» Και ο άγγελος απαντώντας της είπε, «Πνεύμα Άγιο θα έρθει επάνω σου και δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και εκείνο που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Άγιο. Θα ονομαστεί Υιός Θεού. Και πρόσεξε, η Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε έναν γιο στα γερατιά της. Και αυτός είναι ο έκτος μήνας αυτήν που αποκαλείται στήρα, επειδή κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο στο Θεό». Και η Μαριά μου είπε, «Να με, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το λόγο σου». Και ο άγγελος αναχώρησε από αυτή. Και καθώς η Μαριάμ σηκώθηκε κατά τις ημέρες αυτές, πήγε με βιασύνη στην ορεινή περιοχή σε μια πόλη του Ιούδα και μπήκε μέσα στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Και μόλις η Ελισάβετ άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος σκύρτησε μέσα στην κοιλιά της. Και η Ελισάβετ έγινε πλήρης με Άγιο Πνεύμα και αναφώνησε με δυνατή φωνή και είπε, «Ευλογημένη εσύ ανάμεσα στις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου. Και από πού σε μένα τούτο να'ρθει η μητέρα του Κυρίου μου σε μένα? Επειδή δες, καθώς η φωνή του χαιρετισμού σου ήρθε στα αυτιά μου, το βρέφος μέσα στην κοιλιά μου σκύρτησε με αγαλίαση. Και μακάρια είναι αυτή που πίστεψε, επειδή θα γίνει η εκπλήρωση όσων υπόθηκαν σε αυτήν από τον Κύριο». Και η Μαριά μου είπε, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, και το πνεύμα μου αγαλίασε στον Θεό το σωτήρα μου, για το λόγο ότι επέβλεψε πάνω στην ταπείνωση της δούλης του. Επειδή δες, από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες, δεδομένου ότι έκανε σε μένα μεγαλεία ο δυνατός και Άγιο είναι το όνομά του. Και το έλεος του είναι σε γενναίες γενναίων επάνω σε εκείνους που το φοβούνται. Ενέργησε με κρατεό τρόπο, διαμέσου του βραχίωνά του. Διασκόρπισε τους υπερήφανους στα διανοήματα της καρδιάς τους. Γκρέμισε δυνάστες από θρόνους και ύψωσε τους ταπεινούς. Εκείνους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και εκείνους που πλούτιζαν τους εξαπέστη λαδιανούς. Βοήθησε τον Ισραήλ, τον δούλο του, καθώς θυμήθηκε το έλεος του, όπως μίλησε στους πατέρες μας, στον Αβραάμ και στους σπέρμα του στον αιώνα. Και η Μαριάμ έμεινε μαζί της περίπου 3 μήνες και γύρισε στο σπίτι της. Και στην Ελισάβετ συμπληρώθηκε ο καιρός για να γεννήσει. Και γέννησε έναν γιο. Και οι γείτονες και οι συγγενείς την άκουσαν, ότι ο Κύριος μεγάλυνε σε αυτήν το έλεος του. Και την συνέχεραν. Και κατά την 8η ημέρα ήρθαν για να κάνουν περιτομή στο παιδί. Και το ονόμαζαν σύμφωνα με το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Και απαντώντας η μητέρα του είπε, «Όχι, αλλά θα ονομαστεί Ιωάννης». Και της είπαν ότι κανένας δεν υπάρχει μέσα στη συγγένειά της που αποκαλείται με αυτό το όνομα. Ρωτούσαν δε και τον πατέρα του τι όνομα ήθελε να δοθεί σε αυτό. Και ζητώντας μια μικρή πλάκα έγραψε λέγοντας, «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και όλοι θαύμασαν. Και αμέσως ανοίχθηκε το στόμα του και η γλώσσα του και μιλούσε ευλογώντας το Θεό. Και έπεσε φόβος επάνω σε όλους τους γείτονές τους. Και όλα αυτά τα πράγματα διαλαλούνταν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Και όλοι εκείνοι που τα άκουσαν τα έβαλαν στην καρδιά τους, λέγοντας, «Τι θα είναι άραγε αυτό το παιδί?» Και το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί του. Και ο Ζαχαρίας ο πατέρας του έγινε πλήρης με Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε λέγοντας, «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επειδή επισκέφτηκε και έκανε λύτρωση στο λαό του και σήκωσε σε μας ένα κέρας σωτηρίας μέσα στον οίκο του Δαβίδ του δούλου του, όπως μίλησε με το στόμα των Αγίων Προφητών του, που ήσαν από παλιά. Σωτηρία από τους εχθρούς μας και από το χέρι όλων εκείνων που μας μισούν, για να εκπληρώσει το έλεος του προς τους πατέρες μας και να θυμηθεί την Άγια Διαθήκη του, τον όρκο που ορκίστηκε στον πατέρα μας, τον Αβραάμ, ότι θα δώσει σε μας. Να ελευθερωθούμε από το χέρι των εχθρών μας και να το λατρεύουμε άφοβα, με οσιότητα και δικαιοσύνη, μπροστά του όλες τις ημέρες της ζωής μας. Και εσύ, παιδάκι, προφήτης του υψίστου θα ονομαστείς, επειδή θα προπορευθείς πριν από το πρόσωπο του Κυρίου για να ετοιμάσεις τους δρόμους του, στο να δώσεις γνώση σωτηρίας στο λαό του, διαμέσου της άφησης των αμαρτιών τους. από σπλάχνα ελαίους του Θεού μας, με τα οποία μας επισκέφτηκε ανατολή από ψηλά, για να φωτίσει εκείνους που κάθονται σε σκοτάδι και σε σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τα πόδια μας σε δρόμο ειρήνης. Και το παιδί αύξανε και δυναμωνόταν στο πνεύμα και ήταν στις ερημιές μέχρι την ημέρα κατά την οποία επρόκειτο να αναδειχθεί στον Ισραήλ. Κεφάλαιο 2. Και κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε διάταγμα από τον Κέσσαρα Αύγουστο να απογραφεί ολόκληρη η οικουμένη. Αυτή η απογραφή ήταν η πρώτη που έγινε όταν στη Συρία ηγεμόνευε ο Κυρίνιος. Και όλοι έρχονταν για να απογράφονται, καθένας στη δική του πόλη. Ανέβηκε δε από τη Γαλιλαία και ο Ιωσήφ, από την πόλη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία, στην πόλη του Δαβίδ, που αποκαλείται Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήταν από την οικογένεια και την πατριά του Δαβίδ, για να απογραφεί μαζί με τη Μαριάμ, που ήταν αραβωνιασμένη με αυτόν για γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος. Και ενώ βρίσκονταν εκεί, συμπληρώθηκαν οι ημέρες για να γεννήσει. Και γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο, και το σπαργάνωσε, και τον έβαλε να πλαγιάσει μέσα στη φάτνη, επειδή δεν υπήρχε για αυτούς τόπος μέσα στο κατάλημα. Και κοντά στην ίδια περιοχή υπήρχαν ποιμένες που διανυχτέρευαν στα χωράφια και φύλαγαν βάρδιες της νύχτας στο κοπάδι τους. Και τότε ένας άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτούς ξαφνικά και δόξα του Κυρίου έλαμψε ολόγυρά τους. Και φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε σε αυτούς: «Μη φοβάστε, επειδή προσέξτε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα μεγάλης χαράς, που θα είναι σε ολόκληρο το λαό, επειδή σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ, γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας, που είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και αυτό θα είναι σε εσάς το σημάδι. Θα βρείτε ένα βρέφος παργανωμένο, να κοίτετε μέσα στη φάτνη». Και ξαφνικά, μαζί με τον άγγελο, φάνηκε ένα πλήθος μιας ουράνιας στρατιάς, που υμνούσαν το Θεό και έλεγαν: «Δόξα στο Θεό εν υψίστης και πάνω στη γη ειρήνη, σε ανθρώπους ευδοκίας». Και καθώς οι άγγελοι αναχώρησαν από αυτούς στον ουρανό, οι άνθρωποι, οι ποιμένες, είπαν ανάμεταξύ τους: «Ας πάμε λοιπόν στη Βηθλεέμ και ας δούμε αυτό το λόγο, αυτό που συνέβηκε, το οποίο ο Κύριος μας φανέρωσε». Και ήρθαν με βιασύνη και βρήκαν και τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος να κοίταται μέσα στη φάτνη. Και καθώς το είδαν, διακήρυξαν το λόγο που υπόθηκε σε αυτούς για τούτο το παιδί. Και όλοι εκείνοι που άκουσαν για όσα οι ποιμένες μίλησαν σε αυτούς, θαύμασαν. Η Μαριάμ όμως διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια, σκεφτόμενη για αυτά μέσα στην καρδιά της. Και οι ποιμένες γύρισαν πίσω, δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως υπόθηκαν σε αυτούς. Και όταν συμπληρώθηκαν οι 8 μέρες για να κάνουν την περιτομή στο παιδί, το όνομά του αποκλήθηκε Ιησούς, αυτό που ονομάστηκε από τον άγγελο, πριν συλληφθεί στην κοιλιά. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες του καθαρισμού της, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο, όπως είναι γραμμένο στο νόμο του Κυρίου ότι «κάθε αρσενικό που διανοίγει μήτρα θα αποκληθεί άγιος στον Κύριο». Και για να προσφέρουν θυσία, σύμφωνα με αυτό που έχει υποθεί μέσα στο νόμο του Κυρίου, ένα ζευγάρι τριγώνια ή δύο νεοσούς περιστεριών. Και να σου, στην Ιερουσαλήμ υπήρχε κάποιος άνθρωπος που λεγόταν Σιμεών. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής, ο οποίος πρόσμενε την παρηγοριά του Ισραήλ. Και το Άγιο Πνεύμα ήταν επάνω του. Και του είχε αποκαλυφθεί από το Πνεύμα το Άγιο ότι δεν θα δει θάνατο πριν δει το Χριστό του Κυρίου. Και ήρθε στο ιερό οδηγούμενος από το Πνεύμα. Και όταν οι γονείς έφεραν μέσα το παιδάκι, τον Ιησού, για να κάνουν σε αυτό σύμφωνα με τη συνήθεια του νόμου, αυτός το δέχτηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε το Θεό και είπε: «Τώρα απολύεις το δούλο σου δέσποτα με ειρήνη, σύμφωνα με το λόγο σου, επειδή τα μάτια μου είδαν το σωτήριό σου, το οποίο ετοίμασες μπροστά σε όλους τους λαούς, φως σε φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου του Ισραήλ». Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν με αυτά που λέγονταν για αυτόν. Και ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ τη μητέρα του: «Δες, αυτός έχει οριστεί για πτώση και ανύψωση πολλών μέσα στο Ισραήλ και για σημείο αντιλεγόμενο, και μάλιστα εσένα της ίδιας, ρομφαία θα διαπεράσει την ψυχή, για να φανερωθούν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών». Και υπήρχε κάποια προφήτησα η Άννα, θυγατέρα του Φανουήλ από τη φυλή Ασσύρ. Αυτή ήταν πολύ προχωρημένη σε ηλικία, η οποία έζησε μαζί με τον άντρα της 7 χρόνια από την εποχή της παρθενίας της. Και αυτή ήταν χείρα, περίπου 84 χρόνων, η οποία δεν απομακρυνόταν από το ιερό, νύχτα και ημέρα λατρεύοντας το Θεό με νηστείες και προσευχές. Και αυτή, καθώς έφτασε εκείνη την ίδια ώρα, δοξολογούσε τον Κύριο και μιλούσε γι' αυτόν σε όλους εκείνους που πρόσμεναν λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Και αφού τα ετελείωσαν όλα, σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, επέστρεψαν στη Γαλιλαία, στην πόλη τους, στη Ναζαρέτ. Το δε παιδί αύξανε και δυναμωνόταν στο πνεύμα, γεμίζοντας με σοφία και χάρη Θεού ήταν επάνω του. Και οι γονείς του πήγαιναν κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ κατά τη γιορτή του Πάσχα. Και όταν έγινε 12 χρόνων, καθώς είχαν ανέβει στα Ιεροσόλυμα, σύμφωνα με τη συνήθεια της γιορτής, και τελείωσαν τις ημέρες, ενώ αυτοί επέστρεφαν, το παιδί, ο Ιησούς, είχε μείνει πίσω στην Ιερουσαλήμ και δεν κατάλαβε ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Νομίζοντας όμως ότι ήταν στη συνοδεία, ήρθαν μια ημέρας δρόμο και τον αναζητούσαν ανάμεσα στους συγγενείς και τους γνώριμους. Και επειδή δεν τον βρήκαν, ξαναγύρισαν στην Ιερουσαλήμ αναζητώντας τον. Και ύστερα από 3 ημέρες, τον βρήκαν μέσα στο ιερό, να κάθεται ανάμεσα στους δασκάλους και να τους ακούει και να τους ρωτάει. Και όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν εκστατικοί για τη σύνεση και τις απαντήσεις του. Και όταν τον είδαν έμειναν έκπληκτοι και η μητέρα του είπε σε αυτόν «Παιδί μου, γιατί μας έκανες αυτό το πράγμα? Δες, ο πατέρας σου κι εγώ σε αναζητούσαμε με οδύνη». Και τους είπε «Γιατί με αναζητούσατε? Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι στα πράγματα του πατέρα μου?» Και αυτοί δεν κατάλαβαν το λόγο που τους μίλησε. Και κατέβηκε μαζί τους και ήρθε στη Ναζαρέτ και ήταν συνεχώς υποταγμένος σε αυτούς. Η μητέρα του όμως διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά της. Και ο Ιησούς προόδευε σε σοφία και ηλικία και χάρη μπροστά στο Θεό και τους ανθρώπους. Κεφάλαιο 3. Και κατά τον 15ο χρόνο της ηγεμονίας του Κέσαρα Τιβέριου, όταν ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε στην Ιουδαία και στη Γαλιλαία ήταν τετράρχης ο Ηρώδης, ενώ αδελφός του ο Φίλιππος ήταν τετράρχης της Ιτουρέας και της χώρας της Τραχονίτιδας και ο Λυσανίας ήταν τετράρχης της Αβυλινής, με αρχιερείς τον Άννα και τον Καϊάφα, έγινε λόγος του Θεού στον Ιωάννη, το γιο του Ζαχαρία, μέσα στην έρημο. Και ήρθε σε ολόκληρη την περίχωρο του Ιορδάνη, κηρύττοντας βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο των λόγων του προφήτη Ισαΐα που λέει «Φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου, κάντε ίσια τα μονοπάτια του. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα ταπεινωθεί και τα στρεβλά θα γίνουν ίσια και οι τραχείς δρόμοι θα γίνουν ομαλοί και κάθε σάρκα θα δει το σωτήριο του Θεού». Και έλεγε στα πλήθη που έβγαιναν έξω για να βαπτιστούν από αυτόν «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας έδειξε να φύγετε από τη μέλουσα οργή? Κάντε λοιπόν καρπούς άξιους της μετάνοιας και μην αρχίσετε να λέτε αναμεταξύ σας «Έχουμε πατέρα τον Αβραάμ», επειδή σας λέω ότι ο Θεός μπορεί από αυτές τις πέτρες να σηκώσει παιδιά στον Αβραάμ. Μάλιστα, η αξίνα κοίταται ήδη κοντά στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο, λοιπόν, που δεν κάνει καλό καρπό, κόβεται, σύριζα, και ρίχνεται στη φωτιά. Και οι όχλοι το ρωτούσαν λέγοντας, «Τι θα κάνουμε, λοιπόν?» Και απαντώντας τους λέει, «Αυτός που έχει 2 χιτώνες, να δώσει τον έναν σε εκείνον που δεν έχει, και αυτός που έχει τροφές, ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν μάλιστα και οι τελώνες για να βαπτιστούν και του είπαν «Δάσκαλε, τι να κάνουμε?» Και εκείνος τους είπε «Να μην εισπράτετε τίποτα περισσότερο παρά αυτό που σας είναι διαταγμένο». Το ρωτούσαν ακόμα και οι στρατιωτικοί λέγοντας «Και εμείς τι θα κάνουμε» και τους είπε «Να μην εκβιάσετε κανέναν, ούτε να συκοφαντήσετε και να αρκίστε στις αποδοχές σας». Και ενώ ο λαός πρόσμενε και όλοι σκέφτονταν στις καρδιές τους για τον Ιωάννη «Μήπως αυτός είναι ο Χριστός», ο Ιωάννης απάντησε σε όλους λέγοντας «Εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο και φωτιά, του οποίου το φτιάρι είναι στο χέρι του και θα καθαρίσει το αλώνι του πέρα για πέρα και το σιτάρι θα το συγκεντρώσει στην αποθήκη του, ενώ το άχυρο θα το κατακάψει με ακατάσβεστη φωτιά». Και με πολλά άλλα, προτρέποντας, έφερνε τα χαρμόσυνα νέα στο λαό. Και ο τετράρχης Ηρώδης, επειδή ελεγχόταν από αυτόν, για την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του, του Φιλίππου, και για όλα τα κακά που είχε κάνει ο Ηρώδης, πρόσθεσε σε όλα και τούτο και έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Αφού δε βαπτίστηκε ολόκληρος ο λαός, βαπτίστηκε και ο Ιησούς. Και καθώς προσευχόταν, άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε πάνω του το Πνεύμα το Άγιο, σε σωματική μορφή, σαν περιστέρι, και έγινε φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Εσύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, σε σένα ευαρεστήθηκα». Και αυτός ο Ιησούς άρχιζε να είναι περίπου 30 χρόνων, ο οποίος ήταν, καθώς νομιζόταν, γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάτ, του Λεβί, του Μελχή, του Ιαννά, του Ιωσήφ, του Ματαθία, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλή, του Ναγκέ, του Μααθ, του Ματαθία, του Σιμεή, του Ιωσήφ, του Ιούδα, του Ιωαννά, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ιρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάν, του Ηλιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Ναθάν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Εζρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σαρούχ, του Ραγάβ, του Φαλέκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιαρέδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Κεφάλαιο 4. Και ο Ιησούς, πλήρης Αγίου Πνεύματος, επέστρεψε από τον Ιορδάνη και φερόταν από το Πνεύμα στην έρημο, πειραζόμενος από το διάβολο 40 ημέρες. Και δεν έφαγε τίποτα εκείνες τις ημέρες. Και όταν αυτές τελείωσαν, ύστερα πείνασε. Και ο διάβολος είπε σε αυτόν, «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε τούτη την πέτρα να γίνει ψωμί». Και ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν λέγοντας, «Είναι γραμμένο, ότι μονάχα με ψωμί ο άνθρωπος δεν θα ζήσει, αλλά με κάθε λόγο του Θεού». Και ο διάβολος, ανεβάζοντάς τον σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης, μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Και ο διάβολος είπε σε αυτόν, «Σε σένα θα δώσω ολόκληρη αυτή την εξουσία και τη δόξα τους, επειδή σε μένα είναι παραδομένη και τη δίνω σε όποιον θέλω. Εσύ λοιπόν, αν προσκυνήσεις μπροστά μου, όλα θα είναι δικά σου». Και ο Ιησούς απαντώντας αυτόν είπε, «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, επειδή είναι γραμμένο, τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μονάχα θα λατρεύσεις». Και τον έφερε στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε επάνω στο πτερύγιο του ιερού και του είπε, «Αν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου από εδώ κάτω, επειδή είναι γραμμένο ότι θα προστάξει για σένα τους αγγέλους του για να σε διαφυλάξουν και ότι θα σε σηκώνουν επάνω στα χέρια τους για να μην προσκόψεις το πόδι σου επάνω στην πέτρα. Και ο Ιησούς απαντώντας είπε σε αυτόν ότι «Έχει υποθεί, δεν θα πειράξεις Κύριο το Θεό σου». Και όταν ο διάβολος τελείωσε κάθε πειρασμό, απομακρύνθηκε από αυτόν μέχρι καιρού. Και ο Ιησούς επέστρεψε στη Γαλιλαία με τη δύναμη του Πνεύματος και βγήκε γι' αυτόν φήμη σε ολόκληρη την περίχωρο. Και αυτός δίδασκε στις συναγωγές τους, δοξαζόμενος από όλους. Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί, και κατά τη συνήθειά του μπήκε μέσα στη συναγωγή, κατά την ημέρα του Σαββάτου, και σηκώθηκε να διαβάσει. Και του δόθηκε το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, και ανοίγοντας το βιβλίο, βρήκε το μέρος όπου ήταν γραμμένο. «Πνεύμα Κυρίου είναι επάνω μου. Γι' αυτό με έχρισε, με απέστειλε για να φέρνω τα χαρμόσυνα νέα στους φτωχούς, για να γιατρέψω τους συντριμμένους στην καρδιά, για να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και ανάβλεψη στους τυφλούς, να αποστείλω τους ψυχικά τσακισμένους σε ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτο χρόνο του Κυρίου». Και αφού έκλεισε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε και τα μάτια όλων εκείνων που βρίσκονταν στη συναγωγή ήσαν στραμμένα επάνω του και άρχισε να τους λέει ότι «Σήμερα εκπληρώθηκε στα αυτιά σας αυτή η γραφή». Και όλοι έδιναν μαρτυρία για αυτόν και θαύμαζαν για τα λόγια της χάρης που έβγαιναν από το στόμα του και έλεγαν «Δεν είναι αυτός ο γιος του Ιωσήφ». Και τους είπε «Θα μου πείτε βέβαια την παραβολή τούτη. Γιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε και εδώ, στην πατρίδα σου». Και είπε «Σας διαβεβαιώνω ότι κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του. Και με βάση την αλήθεια σας λέω, πολλές χείρες υπήρχαν στον Ισραήλ κατά τις ημέρες του Ηλία, όταν ο ουρανός κλείστηκε για 3 χρόνια και 6 μήνες, κατά την εποχή που έγινε μεγάλη πείνα σε ολόκληρη τη γη. Και ο Ηλίας δεν στάλθηκε σε καμιά από αυτές, παρά μονάχα στα Σαρεπτά της Σιδώνας, προς μια χείρα γυναίκα. Και πολλοί λεπροί υπήρχαν κατά την εποχή του προφήτη Ελισαίε στον Ισραήλ. Και κανένας από αυτούς δεν καθαρίστηκε, παρά μόνον ο Νεεμάν ο Σύριος. Και όλοι μέσα στη συναγωγή γέμισαν με θυμό, ακούγοντας αυτά. Και καθώς σηκώθηκαν, τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έφεραν μέχρι την άκρη του βουνού, επάνω στο οποίο ήταν κτισμένη η πόλη, για να το ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως, περνώντας από ανάμεσά τους, πορευόταν. Και κατέβηκε στην Καπερναούμ, μια πόλη της Γαλιλαίας, και τους δίδασκε κατά τα Σάββατα. Και εκπλήτονταν για τη διδασκαλία του, επειδή ο λόγος του ήταν με εξουσία. Και μέσα στη συναγωγή υπήρχε ένας άνθρωπος που είχε ακάθαρτο πνεύμα δαιμονίου και ανέκραξε με δυνατή φωνή λέγοντας «Αλίμονο, τι υπάρχει ανάμεσα σε μας και σε σένα, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες για να μας απολέσεις? Σε γνωρίζω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού». Και ο Ιησούς το επιτίμησε λέγοντας «Σώπασε και βγες έξω από αυτόν». Και το δαιμόνιο τον έριξε στο μέσον και βγήκε έξω από αυτόν, χωρίς να τον βλάψει καθόλου. Και όλοι εκπλάγηκαν και συνομιλούσαν αναμεταξύ τους λέγοντας «Ποιος είναι αυτός ο λόγος, επειδή με εξουσία και δύναμη προστάζει τα ακάθαρτα πνεύματα και βγαίνουν?» Και η φήμη του απλωνόταν σε κάθε τόπο της περιχώρου. Και όταν σηκώθηκε από τη συναγωγή, μπήκε μέσα στο σπίτι του Σίμωνα. Η δε πεθερά του Σίμωνα ήταν κάτω από την επίρρεια μεγάλου πυρετού και τον παρακάλεσαν για αυτήν. Και καθώς στάθηκε επάνω της, επιτίμησε τον πυρετό και την άφησε. Και αμέσως, αφού σηκώθηκε, τους υπηρετούσε. Και ενώ έδιε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ανθρώπους που ασθενούσαν από διάφορες αρρώστιες, τους έφεραν σε αυτόν. Και εκείνος, βάζοντας τα χέρια του επάνω σε καθέναν από αυτούς ξεχωριστά, τους θεράπευσε. Από πολλούς μάλιστα έβγαιναν και δαιμόνια, κράζοντας και λέγοντας ότι «Εσύς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Και καθώς τα επιτιμούσε, δεν τα άφηνε να μιλούν, επειδή τον γνώριζαν ότι είναι ο Χριστός. Και ό,τι έγινε η μέρα, βγαίνοντας έξω, πήγε σε έναν έρημο τόπο και τα πλήθη τον ζητούσαν και ήρθαν μέχρι σε αυτόν και τον κρατούσαν για να μην φύγει από αυτούς. Εκείνος όμως τους είπε ότι πρέπει και σε άλλες πόλεις να εξαγγείλω τα χαρμόσυνα νέα της Βασιλείας του Θεού, επειδή γι' αυτό είμαι αποσταλμένος. Και κήρυτε στις συναγωγές της Γαλιλαίας.
Κεφάλαιο 5.
Και ενώ το πλήθος τον συνέθλιβε για να ακούει το λόγο του Θεού, αυτό στεκόνταν κοντά στη λίμνη Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία να στέκονται κοντά στη λίμνη. Και οι ψαράδες που είχαν βγει από αυτά ξέπλαιναν τα δίχτυα. Μπαίνοντας δε σε ένα από τα πλοία που ήταν του Σίμωνα, τον παρακάλεσε να το απομακρύνει λιγάκι από την ξηρά. Και αφού κάθισε, δίδασκε τα πλήθη από το πλοίο. Και όταν σταμάτησε να μιλάει, είπε στο Σίμωνα, «Φέρε ξανά το πλοίο στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για να ψαρέψετε». Και ο Σίμωνας, απαντώντας του, είπε, «Κύριε, ολόκληρη τη νύχτα, παρόλο που κοπιάσαμε, δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά όμως, στηριζόμενος στο λόγο σου, θα ρίξω το δίχτυ». Και όταν το έκαναν αυτό, συνέκλεισαν ένα μεγάλο πλήθος από ψάρια και το δίχτυ τους ξεσκιζόταν. Και έκανα νόημα στους συντρόφους που ήσαν στο άλλο πλοίο για να έρθουν να τους βοηθήσουν και ήρθαν. Και γέμισαν και τα δύο πλοία ώστε βυθίζονταν. Βλέποντας δε ο Σίμωνας Πέτρος έπεσε κάτω κοντά στα γόνατα του Ιησού λέγοντας «Βγες έξω από μένα επειδή είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Ο λόγος ήταν ότι τον κατέλαβε έκπληξη και όλους εκείνους που ήσαν μαζί του εξαιτίας του πλήθους των ψαριών που είχαν πιάσει. Παρόμοια μάλιστα και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήσαν σύντροφοι του Σίμωνα. Και ο Ιησούς είπε στο Σίμωνα, «Μη φοβάσαι, από τώρα και στο εξής θα πιάνεις ανθρώπους». Και όταν έφεραν τα πλοία στη γη, αφήνοντας τα πάντα, τον ακολούθησαν. Και ενώ βρισκόταν σε μία από τις πόλεις, να σου ένας άνθρωπος γεμάτος λέπρα. Βλέποντας δε τον Ιησού, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακάλεσε λέγοντας, «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Και απλώνοντας το χέρι τον άγγιξε και είπε, «Θέλω να καθαριστείς». Και αμέσως η λέπρα έφυγε από αυτόν. Και αυτός του παρήγγειλε να μην το πει σε κανέναν, αλλά πήγαινε, του λέει, και δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα. Και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου όπως έχει προστάξει ο Μωυσής για μαρτυρία σε αυτούς. Αλλά η φήμη για αυτόν απλωνόταν ακόμα περισσότερο και πολλά πλήθη συγκεντρώνονταν για να τον ακούν και να θεραπεύονται διαμέσου αυτού από τις ασθένειές τους. Αυτός όμως αποσυρώταν στις ερημιές και προσευχόταν. Και σε μια από τις ημέρες εκείνες, ενώ αυτός δίδασκε, κάθονταν φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έλθει από κάθε κομμόπολη της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας στην Ιερουσαλήμ και επάνω του ήταν δύναμη του Κυρίου στο να τους γιατρεύει. Και ξάφνου, μερικοί άνδρες οι οποίοι έφερναν επάνω σε κρεβάτι έναν άνθρωπο που ήταν παράλυτος και ζητούσαν να τον φέρουν μέσα και να τον βάλουν μπροστά του και μη βρίσκοντας από ποια είσοδο να τον φέρουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν επάνω στη στέγη και ανάμεσα από τα κεραμίδια τον κατέβασαν μαζί με το κρεβατάκι στο μέσον μπροστά από τον Ιησού. Και όταν είδε την πίστη τους, είπε σε αυτόν, «Άνθρωπε, οι αμαρτίες σου έχουν σε σένα συγχωρεθεί». Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να σκέπτονται, λέγοντας, «Ποιος είναι αυτός που μιλάει βλασφημίες? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μονάχα ο Θεός?» Ο δε Ιησούς, καθώς κατάλαβε τις σκέψεις τους, απάντησε και τους είπε, «Τι σκέπτεστε μέσα στις καρδιές σας? Τι είναι ευκολότερο να πω? Οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί ή να πω σήκω επάνω και περπάτα? Αλλά για να γνωρίσετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία επάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες», είπε στον παράλυτο, «Σε σένα λέω, σήκω επάνω και παίρνοντας το κρεβατάκι σου πήγαινε στο σπίτι σου». Και αμέσως, αφού σηκώθηκε μπροστά τους, πήρε το κρεβατάκι στο οποίο ήταν κατάκητος και αναχώρησε στο σπίτι του δοξάζοντας τον Θεό. Και όλους τους κατέλαβε έκσταση και δόξαζαν τον Θεό και γέμισαν από φόβο λέγοντας ότι «σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα». Και ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε κάποιον τελώνη που λεγόταν Λεβής να κάθεται στο τελωνίο και του είπε «ακολούθαμε». Και εκείνος, αφήνοντας τα πάντα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ο Λεβής του έκανε στο σπίτι του μια μεγάλη υποδοχή και υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος από τελώνες και άλλους που κάθονταν μαζί τους στο τραπέζι. Και οι γραμματείς τους και οι Φαρισαίοι γόγγιζαν στους μαθητές του λέγοντας «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς?» Και ο Ιησούς, απαντώντας σε αυτούς, είπε «Δεν έχουν ανάγκη γιατρού αυτοί που υγιένουν, αλλά αυτοί που πάσχουν. Δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς μετάνοια». Και εκείνη είπα σε αυτόν «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν δεήσεις, το ίδιο και εκείνοι των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν?» Και εκείνος είπε σε αυτούς «Μήπως μπορείτε να κάνετε τους γιους του νυμφώνα να νηστεύουν ενόσο είναι μαζί τους ο νυμφίος? Θα έρθουν όμως οι μέρες, όταν αρπαχτεί από αυτούς ο νυμφίος, τότε θα νηστέψουν κατά τις ημέρες εκείνες». Τους έλεγε μάλιστα και μια παραβολή ότι «κανένας δεν βάζει ένα μπάλωμα από καινούριο αιμάτιο επάνω σε παλιό αιμάτιο. Η δεμή σκίζει και το καινούριο. Και το μπάλωμα, αυτό από το καινούριο, δεν συμφωνεί με το παλιό. Και κανένας δεν βάζει νέο κρασί σε παλιά ασκιά. Η δεμή, το νέο κρασί, θα σκίσει τα ασκιά. Και αυτό θα χυθεί και τα ασκιά θα φθαρούν. Αλλά το νέο κρασί πρέπει να μπαίνει μέσα σε καινούργια ασκιά. Και τότε και τα δύο διατηρούνται. Και κανένας, αφού πιει το παλιό, θέλει αμέσως νέο, επειδή λέει «το παλιό κρασί είναι καλύτερο». Κεφάλαιο 6. Και κατά το δευτερόπρωτο Σάββατο, αυτός διάβαινε διαμέσου των Σπαρτών, και οι μαθητές του έκοβαν στάχια και έτρωγαν, τρίβοντάς τα με τα χέρια. Και μερικοί από τους Φαρισαίους είπαν σε αυτούς «Γιατί κάνετε εκείνο που δεν επιτρέπετε να κάνετε κατά τα Σάββατα?» Και ο Ιησούς απαντώντας σε αυτούς είπε «Ούτε αυτό δεν διαβάσατε που έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του, πως μπήκε μέσα στον οίκο του Θεού και πήρε τους σάρτους της πρόθεσης και έφαγε και έδωσε σε εκείνους που ήσαν μαζί του, τους οποίους δεν επιτρέπεται να φάνε, παρά μονάχα ιερείς, και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου». Και πάλι σε ένα άλλο Σάββατο μπήκε μέσα στη συναγωγή και δίδασκε. Και ήταν εκεί ένας άνθρωπος που το δεξί του χέρι ήταν παράλυτο. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον παρατηρούσαν, αν θα θεραπεύσει κατά το Σάββατο, για να βρουν κατηγορία εναντίον του. Αυτός όμως γνώριζε τις σκέψεις τους. Και είπε στον άνθρωπο που είχε το χέρι του παράλυτο, «Σήκω επάνω και στάσου στο μέσον». Και εκείνος, αφού σηκώθηκε πάνω, στάθηκε. Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε, «Θα σας ρωτήσω κάτι. Επιτρέπεται κάποιος να αγαθοποιήσει κατά τα Σάββατα ή να κακοποιήσει, να σώσει μια ψυχή ή να την απολέσει?» Και αφού τους κοίταξε ολόγυρα όλους, είπε στον άνθρωπο, «Άπλωσε το χέρι σου». Και εκείνος έκανε έτσι και αποκαταστάθηκε το χέρι του, υγιές όπως και το άλλο. Και αυτοί γέμισαν από μανία και συνομιλούσαν αναμεταξύ τους τι να κάνουν στον Ιησού. Και κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε στο βουνό για να προσευχηθεί και διανυχτέρευε στην προσευχή του Θεού. Και όταν έγινε η μέρα, φώναξε τους μαθητές του και διάλεξε από αυτούς 12, τους οποίους και ονόμασε Αποστόλους. Τον Σίμωνα, τον οποίον ονόμασε Πέτρο, και τον Ανδρέα, τον αδελφό του, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον Φίλιππο και τον Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο και τον Θωμά, τον Ιάκωβο αυτόν του Αλφαίου, και τον Σίμωνα, τον αποκαλούμενο Ζηλωτή, τον Ιούδα, τον αδελφόν του Ιακώβου, και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ο οποίος και έγινε προδότης. Και καθώς κατέβηκε μαζί τους, στάθηκε πάνω σε ένα παιδινό τόπο και παραβρισκόταν ένα πλήθος από μαθητές του και ένα μεγάλο πλήθος λαού από ολόκληρη την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ και την παραλία της Τύρου και της Σιδώνας, που είχαν έρθει για να τον ακούσουν και να γιατρευτούν από τις αρρώστιες τους. Και εκείνοι που ενοχλούνταν από ακάθαρτα πνεύματα και θεραπεύονταν, και ολόκληρο το πλήθος ζητούσε να τον αγγίζει, επειδή έβγαινε από αυτόν δύναμη και τους γιάτρευε όλους. Και αυτός, σηκώνοντας τα μάτια του στους μαθητές του, έλεγε «Μακάρι εσείς οι φτωχοί, επειδή δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι εσείς που πεινάτε τώρα, επειδή θα χορτάσετε. Μακάρι εσείς που κλαίτε τώρα, επειδή θα γελάσετε. Μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν και σας ονειδήσουν και βγάλουν το όνομά σας σαν κακό εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε κατά την ημέρα εκείνη και σκυρτίστε, επειδή προσέξτε, ο μισθός σας είναι μεγάλος στον ουρανό. Εξάλλου, έτσι έκαναν οι πατέρες τους στους προφήτες. Όμως, αλίμονο σε εσάς τους πλούσιους, επειδή απολαύσατε την παρηγοριά σας. Αλίμονο σε εσάς τους χορτασμένους, επειδή θα πεινάσετε. Αλίμονο σε εσάς που γελάτε τώρα, επειδή θα πενθήσετε και θα κλάψετε. Αλίμονο σε εσάς, όταν όλοι οι άνθρωποι μιλήσουν με καλά λόγια για εσάς, επειδή έτσι έκαναν στους ψευδοπροφήτες οι πατέρες τους. Αλλά σε εσάς που ακούτε, λέω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να αγαθοποιείτε εκείνους που σας μισούν, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται και να προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν. Σε εκείνον που σε χτυπάει επάνω στο ένα σαγόνι, πρόσφερέ του και το άλλο. Και από εκείνον που αφαιρεί το ημάτιό σου, μη εμποδίσεις και το χιτώνα. Σε καθέναν που ζητάει από σένα δίνε, και από εκείνον που αφαιρεί τα δικά σου, μη απαιτείς. Και καθώς θέλετε οι άνθρωποι να κάνουν σε εσάς, και εσείς να κάνετε τα ίδια σε αυτούς. Και αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, ποια χάρη οφείλετε σε εσάς. Επειδή και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και αν αγαθοποιείτε εκείνους που σας αγαθοποιούν, ποια χάρη οφείλετε σε εσάς. Επειδή και οι αμαρτωλοί κάνουν το ίδιο. Και αν δανείζετε σε εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να πάρετε ξανά, ποια χάρη οφείλετε σε εσάς. Επειδή και οι αμαρτωλοί δανείζουν σε αμαρτωλούς για να πάρουν πάλι τα ίσα. Εσείς όμως να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να αγαθοποιείτε και να δανείζετε χωρίς να ελπίζετε σε καμιά απολαβή. Και ο μισθός σας θα είναι μεγάλος και θα είστε γη του υψίστου. Επειδή αυτός είναι αγαθός προς τους αχάριστους και πονηρούς. Να γίνεστε λοιπόν σπλαχνικοί όπως ο πατέρας σας είναι σπλαχνικός. Και να μην κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Και να μην καταδικάζετε και δεν θα καταδικαστείτε. Να συγχωρείτε και θα συγχωρεθείτε. Να δίνετε και θα σας δοθεί. Καλό μέτρο, πιεσμένο και συγκαθισμένο και υπερξεχυλιζόμενο θα δώσουν στον κόρφο σας. Επειδή με το ίδιο μέτρο με το οποίο μετράτε θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Είπε μάλιστα σε αυτούς μια παραβολή. Μήπως μπορεί ένας τυφλός να οδηγεί έναν άλλον τυφλό. Δεν θα πέσουν και οι δύο σε λάκκο. Δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από το δάσκαλό του. Καθένας δε τελειοποιημένος θα είναι όπως ο δάσκαλός του. Και γιατί βλέπεις το ξυλαράκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου, το δοκάρι όμως στο ίδιο στο μάτι δεν το παρατηρείς. Ή πώς μπορείς να λες στον αδελφό σου, αδελφέ, άφησε να βγάλω το ξυλαράκι που είναι στο μάτι σου, ενώ εσύ δεν βλέπεις το δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι. Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το δικό σου μάτι και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις το ξυλαράκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου. Επειδή δεν υπάρχει καλό δέντρο που κάνει άχρηστο καρπό, ούτε άχρηστο δέντρο που να κάνει καλό καρπό. Δεδομένου ότι κάθε δέντρο γνωρίζεται από τον καρπό του. Επειδή δεν μαζεύουν από τα αγκάθια σίκα, ούτε τριγούν από βάτο στα φύλλα. Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει το αγαθό από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του και ο κακός άνθρωπος βγάζει το κακό από τον κακό θησαυρό της καρδιάς του, επειδή από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα του. Γιατί με αποκαλείτε Κύριε, Κύριε και δεν κάνετε όσα λέω. Καθένας που έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και τα κάνει, θα σας δείξω με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπον που χτίζει ένα σπίτι, ο οποίος έσκαψε και βάθινε και έβαλε θεμέλιο επάνω στην πέτρα. Και όταν έγινε πλημμύρα, ο ποταμός έπεσε με ορμή επάνω σε αυτό το σπίτι και δεν μπόρεσε να το σαλεύσει, επειδή ήταν θεμελιωμένο επάνω στην πέτρα. Όποιος όμως ακούσει και δεν κάνει, είναι όμοιος με άνθρωπο που έκτισε το σπίτι επάνω στη γη, χωρίς θεμέλιο, στο οποίο ο ποταμός έπεσε επάνω του με ορμή και αμέσως κατέρευσε και η κατάρρευση του σπιτιού εκείνου υπήρξε μεγάλη. Κεφάλαιο 7. Και αφού τελείωσε όλα τα λόγια του στις ακοές του λαού, μπήκε μέσα στην Καπερναούμ. Ο δούλος δε κάποιου εκατόνταρχου, που ήταν σε αυτόν πολύτιμος, βρισκόμενος σε κακή κατάσταση, επρόκειτο να πεθάνει. Και ακούγοντας για τον Ιησού, έστειλε σε αυτόν μερικούς πρεσβύτερους των Ιουδαίων, παρακαλώντας τον άρθει να διασώσει το δούλο του. Και εκείνοι που ήρθαν στον Ιησού, τον παρακαλούσαν επίμονα, λέγοντας ότι «Είναι άξιος εκείνος τον οποίον θα το κάνεις αυτό, επειδή αγαπάει το έθνος μας και τη συναγωγή αυτός μας την έκτισε». Και ο Ιησούς πορευόταν μαζί τους. Και ενώ απήχε ήδη όχι μακριά από το σπίτι, ο εκατόνταρχος έστειλε μερικούς φίλους, λέγοντάς του «Κύριε, μη ενοχλείσαι, επειδή δεν είμαι άξιος να μπεις μέσα, κάτω από τη στέγη μου. Γι' αυτό ούτε τον εαυτό μου δεν έκρινα άξιο να έρθω σε σένα. Αλλά πες ένα λόγο και ο δούλος μου θα γιατρευτεί. Επειδή κι εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος σε εξουσία, έχοντας υπό τις διαταγές μου στρατιώτες. Και λέω σε τούτον πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε τούτο και το κάνει». Και ακούγοντας αυτά ο Ιησούς τον θαύμασε. Και καθώς στράφηκε προς το πλήθος που τον ακολουθούσε, είπε «Σας λέω, ούτε μέσα στον Ισραήλ δεν βρήκα μια τόσο μεγάλη πίστη». Και καθώς οι απεσταλμένοι γύρισαν στο σπίτι, βρήκα τον ασθενή δούλο να υγιένει. Και την επόμενη μέρα ο Ιησούς πορευόταν σε μια πόλη που ονομαζόταν Ναΐν, και συμπορεύονταν μαζί του αρκετοί από τους μαθητές του και ένα μεγάλο πλήθος. Και καθώς πλησίασε στην πύλη της πόλης, Νάσου, φερόταν έξω ένας νεκρός, ένας μονογενής γιος της μητέρας του, και αυτή ήταν χείρα, και ένα μεγάλο πλήθος από την πόλη ήταν μαζί της. Και όταν την είδε ο Κύριος, της πλαχνίστηκε και της είπε «Μην κλαις». Και πλησιάζοντας, άγγιξε το νεκροκρέβατο και εκείνοι που το βάστασαν στάθηκαν και είπε «Νεανίσκε, σε σένα λέω, σήκω επάνω». Και ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει και τον έδωσε στη μητέρα του. Και φόβος κατέλαβε όλους και δόξαζαν το Θεό, λέγοντας ότι «Ένας μεγάλος προφήτης έχει σηκωθεί ανάμεσά μας και ότι ο Θεός επισκέφτηκε το λαό του». Και η φήμη αυτή γι' αυτόν διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία και σε όλα τα περίχωρα. Και ανέγγειλαν στον Ιωάννη οι μαθητές του για όλα αυτά. Και ο Ιωάννης, προσκαλώντας δύο, κάποιους από τους μαθητές του, έστειλε στον Ιησού λέγοντας «Εσύ είσαι αυτός που έρχεται ή άλλον προσδοκούμε?» Και όταν οι άνθρωποι ήρθαν σε αυτόν, είπαν «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα λέγοντας «Εσύ είσαι αυτός που έρχεται ή άλλον προσδοκούμε?» Και κατά την ώρα εκείνη θεράπευσε πολλούς από αρρώστιες και βασανιστικές παθήσεις και από πονηρά πνεύματα, και σε πολλούς τυφλούς χάρισε το φως για να βλέπουν. Και ο Ιησούς, απαντώντας αυτούς, είπε «Πηγαίνετε και αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα είδατε και ακούσατε, ότι τυφλοί ξαναβλέπουν, χολοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούν τα χαρμόσυνα νέα, και μακάριος είναι όποιος με μένα δεν σκανδαλιστεί». Και όταν αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, άρχισε να λέει στα πλήθη για τον Ιωάννη «Τι βγήκατε στην έρημο να δείτε? Ένα καλάμι που σαλεύεται από τον άνεμο? Αλλά τι βγήκατε να δείτε? Έναν άνθρωπο ντυμένο με απαλά ημάτια? Δέστε, αυτοί που είναι ντυμένοι με πολυτελή ημάτια και ζουν μέσα σε απολαύσεις, βρίσκονται μέσα στα βασιλικά παλάτια. Αλλά τι βγήκατε να δείτε? Έναν προφήτη? Ναι, σας λέω, και περισσότερο από προφήτη. Αυτός είναι για τον οποίο είναι γραμμένο: Δες, εγώ αποστέλω τον αγγελιοφόρο μου πριν από την προσωπική σου παρουσία, ο οποίος θα προπαρασκευάσει μπροστά σου το δρόμο σου. Επειδή σας λέω ότι ανάμεσα σε αυτούς που γεννήθηκαν από γυναίκα, κανένας προφήτης δεν είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εν τούτης, ο μικρότερος μέσα στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Και ολόκληρος ο λαός, ακούγοντας, και οι τελώνες, δικαίωσαν το Θεό, καθώς βαπτίστηκαν το βάπτισμα του Ιωάννη. Ενώ οι Φαρισαίοι και οι νομικοί αθέτησαν για τον εαυτό τους στη Βουλή του Θεού, δεδομένου ότι δεν βαπτίστηκαν από αυτόν. Και ο Κύριος είπε, «Με τι λοιπόν να εξομοιώσω τους ανθρώπους αυτής της γενεάς και με τι είναι όμοιοι? Είναι όμοιοι με παιδιά που κάθονται στην αγορά και φωνάζουν αναμεταξύ τους και λένε, «Σας παίξαμε φλογέρα και δεν χορέψατε. Σας μυρολογήσαμε και δεν κλάψατε. Επειδή ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μήτε τρώγοντας ψωμί, μήτε πίνοντας κρασί και λέτε, έχει δαιμόνιο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου τρώγοντας και πίνοντας και λέτε, δέστε, ένας άνθρωπος φαγάς και κρασοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών». Και η Σοφία δικαιώθηκε από όλα τα παιδιά της. Και ένας από τους Φαρισαίους τον παρακαλούσε να φάει μαζί του. Και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι του Φαρισαίου, κάθισε στο τραπέζι. Και ξάφνου, μια γυναίκα μέσα στην πόλη, που ήταν αμαρτωλή, μαθαίνοντας ότι κάθεται στο τραπέζι στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλάβαστρο με μύρο. Και αφού στάθηκε πίσω, κοντά στα πόδια του, κλαίγοντας άρχισε να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυα και τα σκούπισε με τις τρίχες του κεφαλιού της και καταφυλούσε τα πόδια του και τα άλυφε με το μύρο. Βλέποντας δε ο Φαρισαίος αυτός που τον είχε καλέσει, είπε μέσα του, λέγοντας, «Αυτός, αν ήταν προφήτης, θα γνώριζε πια και τι λογής είναι η γυναίκα που τον αγγίζει, επειδή είναι αμαρτωλή». Και ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε σε αυτόν, «Σίμωνα, έχω να σου πω κάτι». Και εκείνος λέει, «Δάσκαλε, πες». Κάποιος δανειστής είχε δύο χρεοφυλέτες. Ο ένας χρωστούσε 500 δινάρια, ενώ ο άλλος 50. Και επειδή δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δυο. Ποιος λοιπόν από αυτούς, πες μου, θα τον αγαπήσει περισσότερο? Και ο Σίμωνας, απαντώντας, είπε, «Νομίζω ότι εκείνος στον οποίον χάρισε το περισσότερο». Και εκείνος είπε σε αυτόν, «Σωστά έκρινες». Και αφού στράφηκε στη γυναίκα, είπε στο Σίμωνα, «Βλέπεις αυτή εδώ τη γυναίκα? Μπήκα μέσα στο σπίτι σου, νερό για τα πόδια μου δεν έδωσες. Αυτή όμως, με τα δάκρυά της, έβρεξε τα πόδια μου και με τις τρίχες του κεφαλιού της τα σκούπισε. Φίλημα δεν μου έδωσες. Αυτή όμως από τη στιγμή που μπήκα μέσα δεν σταμάτησε να καταφυλάει τα πόδια μου. Με λάδι δεν άλυψε στο κεφάλι μου. Αυτή όμως άλυψε τα πόδια μου με μύρο. Γι' αυτό σου λέω, συγχωρημένες είναι οι πολλές αμαρτίες της, επειδή αγάπησε πολύ. Σε όποιον όμως συγχωρείται λίγο, λίγο αγαπάει». Και της είπε, «Οι αμαρτίες σου είναι συγχωρημένες». Και οι συγκαθήμενοι στο τραπέζι άρχισαν να λένε μέσα τους, «Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί και αμαρτίες?» Και στη γυναίκα είπε, «Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε σε ειρήνη». Κεφάλαιο 8. Και ύστερα από αυτά, αυτός περνούσε μέσα από κάθε πόλη και κομμόπολη, κηρύττοντας και φέρνοντας το χαρμόσυνο άγγελμα για τη Βασιλεία του Θεού. Και οι 12 ήσαν μαζί του, και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευθεί από πονηρά πνεύματα και ασθένειες, η Μαρία, που λεγόταν Μαγδαληνή, από την οποία είχαν βγει 7 δαιμόνια, και η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, του επιτρόπου του Ηρώδη, και η Σουσάνα, και πολλές άλλες που τον υπηρετούσαν από τα υπάρχοντά τους. Και επειδή ένα μεγάλο πλήθος έτρεχε κοντά του και έρχονταν σε αυτόν από κάθε πόλη, είπε με παραβολή, «Βγήκε εκείνος που σπέρνει για να σπείρει το σπόρο του. Και ενώ έσπερνε, άλλο μεν έπεσε κοντά στο δρόμο και καταπατήθηκε και τα πουλιά του ουρανού το κατέφαγαν. Και άλλο έπεσε πάνω στην πέτρα και ενώ βλάστησε, ξεράθηκε, επειδή δεν είχε εκμάδα. Και άλλο έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια. Και καθώς τα αγκάθια φύτρωσαν μαζί, το έπνιξαν ολοκληρωτικά. Και άλλο έπεσε πάνω στην καλή γη. Και όταν βλάστησε, έκανε εκατοταπλάσιο καρπό. Λέγοντας αυτά φώναζε, «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Και οι μαθητές του το ρωτούσαν λέγοντας, «Τι σημαίνει αυτή η παραβολή?» Και εκείνος είπε, «Σε σας δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Στους υπόλοιπους όμως με παραβολές, για να μην βλέπουν ενώ βλέπουν και να μην καταλαβαίνουν ενώ ακούν». Αυτή δε η παραβολή σημαίνει, «Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού και εκείνοι που σπέρνονται κοντά στο δρόμο είναι αυτοί που ακούν. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί το λόγο από την καρδιά τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Εκείνοι δε που σπέρνονται επάνω στην πέτρα είναι αυτοί που όταν ακούσουν δέχονται το λόγο με χαρά. Και αυτοί δεν έχουν ρίζα, οι οποίοι πιστεύουν για λίγο και σε καιρό πειρασμού αποστατούν. Εκείνο δε που έπεσε στα αγκάθια, αυτοί είναι εκείνοι που άκουσαν και από μέριμνες και πλούτο και ειδονές της ζωής πηγαίνουν και συμπνίγονται και δεν φτάνουν στον καρπό. Ενώ εκείνοι στην καλή γη, αυτοί είναι εκείνοι που ενώ άκουσαν τον λόγο, τον κρατούν σε καλή και αγαθή καρδιά και καρποφορούν με υπομονή. Και κανένας ο οποίος έχει ανάψει ένα λιχνάρι δεν το σκεπάζει με ένα σκεύος ή το βάζει κάτω από το κρεβάτι, αλλά το βάζει επάνω στο λιχνοστάτι για να βλέπουν το φως αυτοί που μπαίνουν μέσα. Επειδή δεν υπάρχει κάτι κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε κάτι κρυμμένο που δεν θα γίνει γνωστό και δεν θα έρθει στο φανερό. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούτε. Επειδή όποιος έχει θα του δοθεί και όποιος δεν έχει και εκείνο που νομίζει ότι έχει θα του αφαιρεθεί. Και ήρθαν σε αυτόν η μητέρα του και η αδελφοί του και δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν εξαιτίας του πλήθους. Και του αναγγέλθηκε από μερικούς λέγοντας «Η μητέρα σου και η αδελφοί σου στέκονται έξω, θέλοντας να σε δουν». Και εκείνος απαντώντας είπε σε αυτούς «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί που ακούν το λόγο του Θεού και τον εκτελούν». Και σε μία από τις ημέρες εκείνες μπήκε μέσα σε ένα πλοίο αυτός και οι μαθητές του και τους είπε «Ας περάσουμε στην αντίπερα πλευρά της λίμνης». Και σηκώθηκαν. Και ενώ έπλεαν, αποκοιμήθηκε. Και στη λίμνη κατέβηκε ένας ανεμοστρόβιλος και το πλοίο γέμιζε και κινδύνευαν. Και αφού ήρθαν κοντά του, τον ξύπνησαν λέγοντας «Κύριε, κύριε, χανόμαστε». Και εκείνος καθώς σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και την ταραχή του νερού και σταμάτησαν και έγινε γαλήνη. Και τους είπε «Πού είναι η πίστη σας?» Και ενώ φοβήθηκαν, θαύμασαν, λέγοντας αναμεταξύ τους «Ποιος είναι λοιπόν αυτός που και τους ανέμους προστάζει και το νερό και υπακούν σε αυτόν?» Και κατέπλευσαν στη χώρα των Γαδαρινών, που είναι αντίπερα από τη Γαλιλαία. Και καθώς βγήκε έξω στη γη, τον συνάντησε ένας άνθρωπος από την πόλη, που από πολλά χρόνια είχε δαιμόνια και δεν ντυνόταν με ημάτιο και σε σπίτι δεν έμενε, αλλά έμενε στους τάφους. Και καθώς είδε τον Ιησού, φώναξε δυνατά και έπεσε μπροστά του και με δυνατή φωνή είπε «Τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα, Ιησού, Ιε του ύψιστου Θεού, σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις, για το λόγο ότι πρόσταξε στο ακάθαρτο πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο, επειδή πριν πολλά χρόνια τον είχε συναρπάξει και τον έδεναν με αλυσίδες και τον φύλαγαν με ποδόδεσμα και διασπάζοντας τα δεσμά, φερόταν από το δαιμόνιο στις ερημιές. Και ο Ιησούς το ρώτησε λέγοντας «Τι είναι το όνομά σου?» Και εκείνος είπε «Λεγεώνα», επειδή πολλά δαιμόνια είχαν μπει μέσα σε αυτόν και τον παρακαλούσαν να μην τα προστάξει να αναχωρήσουν προς την Άβυσσο. Και ήταν εκεί μια αγέλη από πολλά γουρούνια που έβοσκαν στο βουνό και τον παρακαλούσαν να τους επιτρέψει να μπουν μέσα σε εκείνα και τους το επέτρεψε. Και τα δαιμόνια, βγαίνοντας έξω από τον άνθρωπο, μπήκαν μέσα στα γουρούνια και η αγέλη όρμησε προς τον γκρεμό στη λίμνη και πνίγηκε. Και οι βοσκοί, βλέποντας το συμβάν, έφυγαν και αναχωρώντας το ανήγγυλαν στην πόλη και στα χωράφια και βγήκαν για να δουν το γεγονός. Και ήρθαν στον Ιησού και βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίον είχαν βγει τα δαιμόνια να κάθεται κοντά στα πόδια του Ιησού ντυμένον και να είναι στα λογικά του και φοβήθηκαν. Τους διηγήθηκαν μάλιστα και εκείνοι που είδαν πώς σώθηκε ο δαιμονιζόμενος. Και ολόκληρο το πλήθος της χώρας των Γαδαρινών τον παρακάλεσαν να αναχωρήσει από αυτούς, επειδή κατέχονταν από μεγάλο φόβο. Και αυτός, μπαίνοντας μέσα στο πλοίο, επέστρεψε. Και ο άνθρωπος από τον οποίον είχα βγει τα δαιμόνια, τον παρακαλούσε να είναι μαζί του. Ο Ιησούς όμως τον απέλησε, λέγοντας: «Επίστρεψε στην οικογένειά σου και να διηγήσε όσα έκανε σε σένα ο Θεός». Και αναχώρησε κηρύττοντας σε ολόκληρη την πόλη όσα έκανε σε αυτόν ο Ιησούς. Και όταν ο Ιησούς επέστρεψε, τον υποδέχτηκε το πλήθος, επειδή όλοι βρίσκονταν εκεί περιμένοντας αυτόν. Και ξάφνου ήρθε ένας άνθρωπος με το όνομα Ιάιρος, που ήταν άρχοντας της συναγωγής, και πέφτοντας στα πόδια του Ιησού, τον παρακαλούσε να μπει μέσα στο σπίτι του, επειδή είχε μια μονογενήθη κατέρα, περίπου 12 χρόνων, και αυτή πέθαινε. Και ενώ πορευόταν, τα πλήθη τον συμπίεζαν. Και μια γυναίκα, που για 12 χρόνια είχε αιμορραγία, η οποία δαπάνησε σε γιατρούς ολόκληρη την περιουσία της, δεν μπόρεσε να θεραπευθεί από κανέναν. Μόλις πλησίασε από πίσω, άγγιξε την άκρη του ιματίου του και αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία της. Και ο Ιησούς είπε: «Ποιος με άγγιξε?» Και ενώ όλοι αρνούνταν, είπε ο Πέτρος και εκείνοι που ήσαν μαζί του: «Κύριε, τα πλήθη σε συμπιέζουν και σε συνθλίβουν και λες: ποιος με άγγιξε?» Και ο Ιησούς είπε: «Κάποιος με άγγιξε, επειδή εγώ κατάλαβα ότι η δύναμη βγήκε από μένα». Και η γυναίκα, όταν είδε ότι δεν κρύφτηκε, ήρθε τρέμοντας και πέφτοντας μπροστά του, ανήγγειλε σε αυτόν μπροστά σε ολόκληρο το λαό για ποια αιτία τον άγγιξε, και ότι αμέσως γιατρεύτηκε. Και εκείνος της είπε: «Θυγατέρα μου, έχε θάρρος, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε σε ειρήνη». Και ενώ ακόμα μιλούσε, έρχεται κάποιος από τον αρχισυνάγωγο, λέγοντάς του ότι «η θυγατέρα σου πέθανε, μην ενοχλείς το δάσκαλο». Και ο Ιησούς, ακούγοντας, απάντησε σε αυτόν, λέγοντας: «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί». Και όταν μπήκε μέσα στο σπίτι, δεν άφησε κανένα να μπει μέσα, παρά μονάχα τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τον πατέρα της κόρης και τη μητέρα. Και όλοι έκλαιγαν και τη θρηνούσαν. Και εκείνος είπε: «Μην κλαίτε, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και γελούσαν γι' αυτόν ειρωνικά, ξέροντας ότι είχε πεθάνει. Εκείνος όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, και πιάνοντας το χέρι της, φώναξε, λέγοντας: «Κοριτσάκι, σήκω επάνω». Και το πνεύμα της επέστρεψε και αναστήθηκε αμέσως, και πρόσταξε να της δοθεί να φάει. Και οι γονείς της εκπλάγηκαν, και εκείνος παρήγγειλε σε αυτούς να μην μπουν το γεγονός σε κανέναν. Κεφάλαιο 9. Και αφού συγκάλεσε τους 12 μαθητές του, τους έδωσε δύναμη και εξουσία ενάντια σε όλα τα δαιμόνια και να θεραπεύουν αρρώστιες. Και τους έστειλε για να κηρύττουν τη Βασιλεία του Θεού και να γιατρεύουν εκείνους που ασθενούν. Και τους είπε: «Μην κρατάτε τίποτα στο δρόμο, ούτε ράβδους, ούτε ταγάρι, ούτε ψωμί, ούτε ασήμι, ούτε να έχετε από 2 χιτώνες. Και μέσα σε όποιο σπίτι μπείτε, εκεί να μένετε και από εκεί να αναχωρείτε. Και όσοι δεν σας δεχτούν, καθώς αναχωρείτε από εκείνη την πόλη, αποτινάξτε και τη σκόνη από τα πόδια σας ως μαρτυρία εναντίον τους». Και όταν βγήκαν, διέρχονταν από κομμόπολη σε κομμόπολη, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και θεραπεύοντας παντού. Και ο τετράρχης Ηρώδης άκουσε όλα όσα γίνονταν από αυτόν και απορούσε, επειδή λεγόταν από κάποιους ότι ο Ιωάννης αναστήθηκε από τους νεκρούς, από άλλους μάλιστα ότι φάνηκε ο Ηλίας, και από άλλους ότι αναστήθηκε ένας από τους αρχαίους προφήτες. Και ο Ηρώδης είπε: «Τον Ιωάννη τον αποκεφάλισα εγώ. Αυτός όμως ποιος είναι για τον οποίον εγώ ακούω τέτοια πράγματα?» Και ζητούσε να τον δει. Και όταν οι Απόστολοι επέστρεψαν, του διηγήθηκαν όσα έπραξαν, και παίρνοντάς τους μαζί του, αποσύρθηκε κατηδίαν σε έναν ερημικό τόπο κάποιας πόλης που ονομαζόταν Βηθσαϊδά. Και όταν τα πλήθη το κατάλαβαν, τον ακολούθησαν, και καθώς τους δέχτηκε, τους μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού. Και εκείνους που είχαν ανάγκη από θεραπεία, τους γιάτρευε. Και η μέρα άρχισε να τελειώνει. Και πλησιάζοντάς τον οι 12 του είπαν: «Απόλυσε το πλήθος για να πάνε στις γύρω κομοπόλεις και τα χωράφια για να βρουν καταλύματα και να βρουν τροφές, επειδή εδώ είμαστε σε ερημικό τόπο». Και εκείνος είπε σε αυτούς: «Δώστε τους εσείς να φάνε». Και εκείνοι είπαν: «Εμείς δεν έχουμε περισσότερα από 5 ψωμιά και 2 ψάρια, εκτός αν πάμε εμείς και αγοράσουμε τροφές για ολόκληρο τούτο το λαό, επειδή ήσαν περίπου 5.000 άνδρες». Και είπε στους μαθητές του: «Βάλτε τους να καθίσουν κατά ομάδες, ανά 50». Και έκαναν έτσι, και έβαλαν όλους να καθίσουν. Και παίρνοντας τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και τα ευλόγησε, και τα έκοψε σε κομμάτια, και έδινε στους μαθητές να βάζουν μπροστά στο πλήθος. και έφαγαν και χόρτασαν όλοι και σήκωσαν εκείνο που περίσσεψε από τα κομμάτια 12 κοφίνια. Και ενώ αυτός προσευχόταν κατηδίαν, ήσαν μαζί του και οι μαθητές και τους ρώτησε λέγοντας «Για ποιον με λένε τα πλήθη ότι είμαι» και εκείνοι απατώντας είπαν «Για τον βαπτιστή Ιωάννη, άλλοι για τον Ηλία και άλλοι ότι αναστήθηκε κάποιος από τους αρχαίους προφήτες». Και τους είπε «Εσείς όμως για ποιον με λέτε ότι είμαι» και απαντώντας ο Πέτρος είπε «Για το Χριστό του Θεού». Και τους πρόσταξε με αυστηρότητα και παρήγγειλε να μην το πούν σε κανέναν, λέγοντας ότι «Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει πολλά να πάθει και να καταφρονηθεί από τους πρεσβύτερους και αρχιερείς και γραμματείς και να θανατωθεί και κατά την τρίτη μέρα να αναστηθεί». Και έλεγε σε όλους «Αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του καθημερινά και ας με ακολουθεί. Επειδή όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου αυτός θα τη σώσει. Επειδή τι ωφελεί το άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, απολέσει όμως τον εαυτό του ή ζημιωθεί. Επειδή όποιος ντραπεί για μένα και τα λόγια μου, γι' αυτόν ο γιος του ανθρώπου θα ντραπεί όταν έρθει μέσα στη δόξα του και του Πατέρα του και των Αγίων Αγγέλων. Μάλιστα σας διαβεβαιώνω, υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατο, μέχρι ότου δουν τη Βασιλεία του Θεού». Και μετά τα λόγια αυτά, πέρασαν περίπου 8 ημέρες και παίρνοντας μαζί του τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Και ενώ προσευχόταν, αλλοιώθηκε η όψη του προσώπου του και τα ημάτια του έγιναν λευκά που άστραφταν. Και ξάφνου, δύο άνδρες συνομιλούσαν μαζί του, οι οποίοι ήσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι καθώς φάνηκαν με δόξα, έλεγαν το θάνατό του που πρόκειτο να εκπληρώσει στην Ιερουσαλήμ. Και ο Πέτρος και αυτοί που ήσαν μαζί του ήσαν καταβαρημένοι από τον ύπνο. Και όταν ξύπνησαν, είδαν τη δόξα του και τους δύο άνδρες να στέκονται μαζί του. Και ενώ αυτοί αποχωρίζονταν από αυτόν, ο Πέτρος είπε στον Ιησού «Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ και ας κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα και μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία», μη γνωρίζοντας τι λέει. Και ενώ αυτός τα έλεγε αυτά, ήρθε μια νεφέλη και τους επισκίασε και όταν μπήκαν μέσα στην νεφέλη φοβήθηκαν. Και έγινε φωνή από την νεφέλη που έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτό να ακούτε». Και μόλις έγινε η φωνή, ο Ιησούς βρέθηκε μόνος. Και αυτοί σιώπησαν και από όσα είδαν δεν είπαν κατά τις ημέρες εκείνες τίποτε σε κανέναν. Και την επόμενη μέρα, όταν κατέβηκαν από το βουνό, το συνάντησε ένα μεγάλο πλήθος. Και ξάφνου, ένας άνθρωπος φώναξε δυνατά μέσα από το πλήθος λέγοντας «Δάσκαλε σε παρακαλώ να κοιτάξεις με ευμένεια επάνω στο γιο μου, επειδή μου είναι μονογενής». Και δες, τον πιάνει ένα δαιμόνιο και ξαφνικά φωνάζει δυνατά και το σπαράζει μαζί με αφρό και δύσκολα αναχωρεί από αυτόν, συντρίβοντάς τον. Και παρακάλεσα τους μαθητές σου για να το βγάλουν και δεν μπόρεσαν. Και ο Ιησούς απαντώντας είπε «Ω άπιστη και διεστραμμένη γενεά, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας και θα σας υπομένω, φέρε εδώ το γιο σου». Και ενώ αυτός ακόμα προσερχόταν, το δαιμόνιο τον έριξε κάτω και τον κατασπάραξε. Και ο Ιησούς επιτίμησε το ακάθαρτο πνεύμα και γιάτρεψε το παιδί και το απέδωσε στον πατέρα του. Και εκπλήττονταν όλοι για τη μεγαλειότητα του Θεού. Και ενώ όλοι θαύμαζαν για όλα όσα ο Ιησούς έκανε, είπε στους μαθητές του «Εσείς να βάλετε στα αυτιά σας αυτά τα λόγια, επειδή ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων». Εκείνοι όμως δεν καταλάβαιναν αυτό το λόγο και ήταν κρυμμένος από αυτούς για να μην τον καταλάβουν. Και φοβόνταν να τον ρωτήσουν τι σημαίνει αυτός ο λόγος. Και μπήκε μέσα τους ένας συλλογισμός. Ποιος τάχα από αυτούς ήταν ο μεγαλύτερος. Και ο Ιησούς, καθώς είδε το συλλογισμό της καρδιάς τους, έπιασε ένα παιδί και το έστησε κοντά του και τους είπε «Όποιος δεχτεί αυτό το παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα. Και όποιος δεχτεί εμένα, δέχεται αυτόν που με απέστειλε. Επειδή αυτός που είναι μικρότερος ανάμεσα σε όλους εσάς, αυτός θα είναι μεγάλος». Και ο Ιωάννης απαντώντας είπε «Κύριε, είδαμε κάποιον να βγάζει δαιμόνια στο όνομά σου και τον εμποδίσαμε, επειδή δεν ακολουθεί μαζί μας». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν «Μην εμποδίζετε, επειδή όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας». Και όταν συμπληρώνονταν οι ημέρες για να αναλυφθεί, τότε αυτός έκανε στερεή απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ και έστειλε μπροστά του μηνυτές, οι οποίοι καθώς πορεύτηκαν, μπήκαν σε μία κομμόπολη των Σαμαριτών για να κάνουν ετοιμασία για αυτόν και δεν τον δέχτηκαν, επειδή φαινόταν ότι πορεύεται στην Ιερουσαλήμ. Και οι μαθητές του, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, βλέποντας είπαν «Κύριε, θέλεις να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό και να τους αφανίσει όπως έκανε και ο Ηλίας?» Και αφού στράφηκε, τους επέπληξε και είπε «Δεν ξέρετε τίνος πνεύματος είστε εσείς, επειδή ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να απολέσει ψυχές ανθρώπων, αλλά για να σώσει». Και πήγαν σε μια άλλη κομμόπολη. Και ενώ πορεύονταν, κάποιος καθοδόν του είπε «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, όπου κι αν πας». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν «Οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πουλιά του ουρανού κατοικίες. Ο Υιός του ανθρώπου όμως δεν έχει που να γύρει το κεφάλι». Και σε έναν άλλον είπε «Ακολούθαμε». Και εκείνος είπε «Κύριε, επίτρεψέ μου να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Εσύ όμως, αναχωρώντας, κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού». Και ένας άλλος είπε «Κύριε, θα σε ακολουθήσω. Πρώτα όμως επίτρεψέ μου να αποχαιρετήσω αυτούς που είναι στην οικογένειά μου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν «Κανένας που έχει βάλει το χέρι του επάνω σε άρωτρο και βλέπει προς τα πίσω δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού». Κεφάλαιο 10. Και ύστερα από αυτά ο Κύριος διόρισε και άλλους 70 και τους απέστειλε ένα δύο πριν από αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο όπου επρόκειται αυτός να πάει. Τους έλεγε λοιπόν «Ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να βγάλει εργάτες στο θερισμό του. Πηγαίνετε, δέστε, εγώ σας αποστέλω σαν αρνιά ανάμεσα σε λύκους. Να μην βαστάζετε βαλάντιο, ούτε ταγάρι, ούτε υποδήματα, και να μην χαιρετήσετε στον δρόμο κανέναν. Και μέσα σε όποιο σπίτι μπαίνετε, πρώτα να λέτε «Ειρήνη σε αυτό το σπίτι». Και αν μεν υπάρχει εκεί ένας γιος ειρήνης, η ειρήνη σας θα αναπαυθεί επάνω του, ιδάλλως θα επιστρέψει σε εσάς. Και σε αυτό το σπίτι να μένετε, τρώγοντας και πίνοντας αυτά που σας δίνονται από αυτούς, επειδή ο εργάτης είναι άξιος του μισθού του, να μην πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι. Και μέσα σε όποια πόλη μπαίνετε και σας δέχονται, να τρώτε αυτά που σας παραθέτουν και να θεραπεύετε τους ασθενείς που είναι μέσα σε αυτήν και να τους λέτε «Πλησίασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού». Μέσα σε όποια πόλη όμως μπαίνετε και δεν σας δέχονται, μόλις βγείτε έξω στις πλατείες της να πείτε «Και τη σκόνη που κόλλησε σε εμάς από την πόλη σας, την αποτινάζουμε σε εσάς». Όμως να γνωρίζετε τούτο, ότι πλησίασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Και σας λέω ότι κατά την ημέρα εκείνη, ελαφρότερη θα είναι η τιμωρία στα Σόδωμα παρά σε εκείνη την πόλη. Αλίμονο σε σένα Χοραζίν, αλίμονο σε σένα Βηθσαϊδά, επειδή αν τα θαύματα που έγιναν ανάμεσά σας, γίνοντας στην Τύρο και στη Σιδώνα, πριν από πολύ καιρό θα μετανοούσαν, καθισμένες με σάκο και στάχτη. Όμως στην Τύρο και στη Σιδώνα, ελαφρότερη θα είναι η τιμωρία στην Κρίση παρά σε εσάς. Και σένα Καπερναούμ που υψώθηκες μέχρι τον ουρανό, θα σε κατεβάσουν μέχρι τον Άδη. Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Και όποιος αθετεί εσάς, αθετεί εμένα. Και εκείνος που αθετεί εμένα, αθετεί αυτόν που με απέστειλε. Και οι 70 επέστρεψαν με χαρά, λέγοντας «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς στο όνομά σου». Και τους είπε «Έβλεπα τον Σατανά που έπεσε από τον ουρανό σαν αστραπή. Δέστε, σας δίνω εξουσία στο να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Εν τούτης, να μη χαίρεστε σε αυτό ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, αλλά να χαίρεστε περισσότερο ότι τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς». Την ίδια εκείνη ώρα, ο Ιησούς ένιωσε αγαλίαση στο πνεύμα του και είπε «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι τα απέκρυψες αυτά από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες σε νήπια. Ναι, ο Πατέρα, επειδή έτσι έγινα αρεστό μπροστά σου. Όλα παραδόθηκαν σε μένα από τον Πατέρα μου και κανένας δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Υιός παρά μονάχα ο Πατέρας και ποιος είναι ο Πατέρας παρά μονάχα ο Υιός και σε όποιον ο Υιός θέλει να τον αποκαλύψει». Και καθώς στράφηκε στους μαθητές, τους είπε κατηδίαν «Μακάρια τα μάτια σας που βλέπουν όσα βλέπετε,
«Επειδή σας λέω ότι πολλοί προφήτες και βασιλιάδες επιθύμησαν να δουν όσα εσείς βλέπετε και δεν είδαν και να ακούσουν όσα εσείς ακούτε και δεν άκουσαν».
Και ξάφνου κάποιος νομικός σηκώθηκε πειράζοντάς τον και λέγοντας «Δάσκαλε, τι θα έπρεπε να πράξω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» Και εκείνος είπε σε αυτόν «Τι είναι γραμμένο μέσα στον νόμο, πώς διαβάζεις?» Και αυτός απάντησε «Θα αγαπάς τον Κύριο το Θεόν σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Και του είπε «Σωστά απάντησες, αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιώσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Και ο Ιησούς απαντώντας είπε «Ένας άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε ανάμεσα σε ληστές, οι οποίοι αφού το γύμνωσαν και το καταπλήγωσαν, αναχώρησαν αφήνοντάς τον μισοπεθαμένο. Και κατά σύμπτωση, ένας ιερέας κατέβαινε διαμέσου εκείνου του δρόμου και όταν τον είδε, πέρασε από το άλλο μέρος. Παρόμοια, μάλιστα και ένας Λεβίτης, όταν έφτασε στον τόπο, καθώς ήρθε και είδε, πέρασε από το άλλο μέρος. Κάποιος Σαμαρίτης όμως, που οδηπορούσε, ήρθε στον τόπο όπου βρισκόταν και μόλις τον είδε, τον σπλαχνίστηκε. Και καθώς πλησίασε, έδεσε τις πληγές του, χύνοντας επάνω τους λάδι και κρασί, και ανεβάζοντάς τον επάνω στο κτίνος του, τον έφερε σε ένα πανδοχείο και τον περιποιήθηκε. Και την επόμενη μέρα, όταν αναχωρούσε, βγάζοντας 2 δινάρια, τα έδωσε στον ξενοδόχο και του είπε «Περιποιήσου τον και ό,τι αν δαπανίσεις επιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θα σου το αποδώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3 σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Και εκείνος είπε «Αυτός που έκανε σε αυτόν έλεος». Του είπε λοιπόν ο Ιησούς «Πήγαινε και κάνε και εσύ παρόμοια». Και ενώ αναχωρούσαν, αυτός μπήκε μέσα σε κάποια κωμόπολη και μια γυναίκα που ονομαζόταν Μάρθα τον υποδέχθηκε στο σπίτι της. Και αυτή είχε μια αδελφή που την έλεγαν Μαρία, η οποία αφού κάθισε στα πόδια του Ιησού, άκουγε το λόγο του. Η Μάρθα όμως καταγινόταν σε πολλή υπηρεσία. Και όταν ήρθε μπροστά του είπε «Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με άφησε μόνη να υπηρετώ? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Και απαντώντας ο Ιησούς είπε σε αυτήν «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι για πολλά. Εν τούτης για ένα υπάρχει ανάγκη. Η Μαρία όμως διάλεξε την αγαθή μερίδα, η οποία δεν θα αφαιρεθεί από αυτήν». Κεφάλαιο 11. Και ενώ αυτός προσευχόταν σε κάποιο τόπο, όταν σταμάτησε, κάποιος από τους μαθητές του είπε σε αυτόν «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του». Και τους είπε «Όταν προσεύχεστε να λέτε «Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό και επάνω στη γη. Το αναγκαίο ψωμί δίνε σε μας κάθε ημέρα και συγχώρεσε σε μας τις αμαρτίες μας. Επειδή και εμείς συγχωρούμε σε καθέναν που αμαρτάνει σε μας και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό». Και τους είπε «Αν κάποιος από σας έχει έναν φίλο και πάει σε αυτόν τα μεσάνυχτα και του πει «Φίλε, δάνεισέ μου 3 ψωμιά, επειδή ήρθε σε μένα ένας φίλος μου από οδηπορία και δεν έχω τι να του βάλω μπροστά του». Και εκείνος απαντώντας από μέσα πει «Μη με ενοχλείς, η πόρτα είναι ήδη κλεισμένη και τα παιδιά είναι μαζί μου στο κρεβάτι. Δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω. Σας λέω, και αν δεν σηκωθεί και δεν του δώσει επειδή είναι φίλος του, τουλάχιστον για την ανέδειά του θα σηκωθεί και θα του δώσει όσα χρειάζεται. Και εγώ σας λέω, να ζητάτε και θα σας δοθεί, να ψάχνετε και θα βρείτε, να κρούετε και θα σας ανοιχτεί. Επειδή καθένας που ζητάει παίρνει, και εκείνος που ψάχνει βρίσκει, και σε εκείνον που κρούει θα του ανοιχτεί. Και αν κάποιος από εσάς είναι πατέρας, και ο γιος του ζητήσει ψωμί, μήπως θα του δώσει πέτρα? Και αν ψάρει, μήπως αντί για ψάρι θα του δώσει φίδι? Ή και αν ζητήσει αυγό, μήπως θα του δώσει σκορπιό? Αν λοιπόν εσείς που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας ο ουράνιος θα δώσει πνεύμα Άγιο σε εκείνους που ζητούν από αυτόν? Και έβγαζε ένα δαιμόνιο, και αυτό ήταν κουφό. Και όταν το δαιμόνιο βγήκε, μίλησε ο κουφός. και τα πλήθη θαύμασαν. Μερικοί από αυτούς όμως είπαν: «Διαμέσου του Βελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια». Και άλλοι, πειράζοντας, ζητούσαν από αυτόν ένα σημείο από τον ουρανό. Αυτός όμως, επειδή κατάλαβε τους συλλογισμούς τους, είπε προς αυτούς: «Κάθε βασιλεία που διαιρέθηκε σε αντιμαχόμενα μέρη ερημώνεται, και κάθε οικογένεια που διαιρέθηκε σε αντιμαχόμενα μέρη πέφτει. Αν λοιπόν και ο Σατανάς διαιρέθηκε σε αντιμαχόμενα μέρη, πώς θα σταθεί η βασιλεία του? Επειδή λέτε ότι εγώ βγάζω τα δαιμόνια διαμέσου του Βελζεβούλ. Αλλά αν εγώ διαμέσου του Βελζεβούλ βγάζω τα δαιμόνια, οι γη σας διαμέσου τίνος τα βγάζουν? Γι' αυτό αυτοί θα είναι κριτές σας. Αλλά αν διαμέσου του δαχτύλου του Θεού βγάζω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού». Όταν ο ισχυρός, καλά οπλισμένος, φυλάτει τη δική του αυλή, τα υπάρχοντά του βρίσκονται σε ειρήνη. Όταν όμως ο ισχυρότερός του, ερχόμενος εναντίον του, τον νικήσει, αφαιρεί την πανοπλία του, στην οποία είχε το θάρρος του, και διαμοιράζει τα λάφυρά του. «Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου, και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει». Όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, διέρχεται μέσα από άνυδρους τόπους και ζητάει ανάπαυση. Και μη βρίσκοντας, λέει: «Ας γυρίσω στο σπίτι μου από όπου βγήκα». Και όταν έρθει, το βρίσκει σκουπισμένο και στολισμένο. Τότε πηγαίνει και παίρνει άλλα 7 πνεύματα, πονηρότερα από τον εαυτό του, και μόλις μπουν μέσα, κατοικούν εκεί και γίνονται τα τελευταία εκείνου του ανθρώπου χειρότερα από τα πρώτα. Και ενώ αυτός τα έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από το πλήθος, υψώνοντας τη φωνή της, είπε σε αυτόν: «Μακάρια η κοιλιά που σε βάσταξε και η μαστή που θύλασες». Και αυτός είπε: «Μακάρι είναι μάλλον αυτοί που ακούν το λόγο του Θεού και τον φυλάτουν». Και ενώ τα πλήθη συγκεντρώνονταν, άρχισε να λέει: «Αυτή η γενεά είναι πονηρή. Σημείο ζητάει και σημείο δεν θα της δοθεί εκτός από το σημείο του προφήτη Ιωνά. Επειδή καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου σε αυτή τη γενεά. Η βασίλισσα του Νότου θα σηκωθεί στην κρίση μαζί με τους ανθρώπους αυτής της γενεάς και θα τους κατακρίνει, επειδή ήρθε από τα πέρατα της γης για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Και προσέξτε, εδώ είναι κάτι περισσότερο από το Σολομώντα. Οι άνδρες της Νινεβή θα αναστηθούν στην κρίση μαζί με τούτη τη γενεά και θα την κατακρίνουν, επειδή μετανόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά. Και προσέξτε, εδώ είναι κάτι περισσότερο από τον Ιωνά. Και κανένας όταν ανάψει ένα λιχνάρι δεν το βάζει σε ένα κρυφό τόπο, ούτε κάτω από το μόδι, αλλά επάνω στο λιχνοστάτι, για να βλέπουν το φως αυτοί που μπαίνουν μέσα. Το λιχνάρι του σώματος είναι το μάτι. Όταν λοιπόν το μάτι σου είναι καθαρό και το σώμα ολόκληρο είναι φωτεινό. Όταν όμως είναι πονηρό και το σώμα σου είναι σκοτεινό. Πρόσεχε λοιπόν, μην τυχόν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι. Αν λοιπόν ολόκληρο το σώμα σου είναι φωτεινό, μη έχοντας κάποιο σκοτεινό μέρος, θα είναι ολόκληρο φωτεινό, όπως όταν το λιχνάρι με τη λάμψη του σε φωτίζει». Και όταν τα μίλησε αυτά, ένας Φαρισαίος τον παρακαλούσε να γευματίσει στο σπίτι του. Και καθώς μπήκε μέσα, κάθισε στο τραπέζι. Και ο Φαρισαίος θαύμασε, βλέποντας ότι δεν πλήθηκε πριν από το γεύμα. Και ο Κύριος του είπε: «Τώρα εσείς οι Φαρισαίοι καθαρίζετε το απέξω μέρος του ποτηριού και του πιάτου. Το εσωτερικό σας όμως είναι γεμάτο από αρπαγή και πονηρία. Άφρονες, εκείνος που έκανε το απέξω δεν έκανε και το από μέσα? Πλην δώστε ελεημοσύνη τα υπαρχοντά σας και προσέξτε τα πάντα είναι καθαρά σε εσάς. Όμως αλίμονο σε εσάς τους Φαρισαίους, επειδή αποδεκατίζετε το δυόσμο και το απήγανο και κάθε λάχανο και παραβλέπετε την κρίση και την αγάπη του Θεού. Αυτά έπρεπε να κάνετε και εκείνα να μην τα αφήσετε. Αλίμονο σε εσάς τους Φαρισαίους, επειδή αγαπάτε την πρωτοκαθεδρία στις συναγωγές και τους χαιρετισμούς στις αγορές. Αλίμονο σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, επειδή είστε σαν τους τάφους που δεν φαίνονται και οι άνθρωποι που περπατούν επάνω τους δεν γνωρίζουν». Αποκρινόμενος δε ένας από τους νομικούς λέει σε αυτόν: «Δάσκαλε, ελέγοντας αυτά προσβάλλεις και εμάς». Και εκείνος είπε: «Και σε εσάς τους νομικούς αλίμονο, επειδή φορτώνετε τους ανθρώπους με δυσβάστακτα φορτία και εσείς δεν αγγίζετε τα φορτία με ένα από τα δάχτυλά σας. Αλίμονο σε εσάς, επειδή κτίζετε τους τάφους των προφητών, ενώ οι πατέρες σας τους φώνευσαν. Επομένως, κινήστε μάρτυρες και συμφωνείτε στα έργα των πατέρων σας, δεδομένου ότι αυτοί μεν τους φώνευσαν, εσείς όμως κτίζετε τα μνήματά τους. Γι' αυτό και η σοφία του Θεού είπε, θα τους στείλω προφήτες και αποστόλους και από αυτούς θα φωνεύσουν και θα καταδιώξουν. Για να εξιτηθεί το αίμα όλων των προφητών, αυτό που χύνεται από την αρχή του κόσμου, από τούτη τη γενεά, από το αίμα του Άβελ μέχρι το αίμα του Ζαχαρία, εκείνου που φωνεύθηκε ανάμεσα στο θυσιαστήριο και στο ναό. Ναι, σας λέω, θα εξιτηθεί από αυτή τη γενεά. Αλίμονος εσάς τους νομικούς, επειδή αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσης, εσείς δεν μπήκατε μέσα και τους εισερχόμενους τους εμποδίσατε. Και ενώ αυτός τους έλεγε αυτά, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να το διεγείρουν υπερβολικά και να τον βιάζουν να μιλήσει, θέτοντας ερωτήσεις για πολλά, ενεδρεύοντάς τον και ζητώντας να αρπάξουν κάτι από το στόμα του, για να τον κατηγορήσουν.
Κεφάλαιο 12. Εν τω μεταξύ, καθώς συγκεντρώθηκαν οι μυριάδες του πλήθους, σε σημείο που να καταπατούν ο ένας τον άλλον, άρχισε να λέει στους μαθητές του. Πρώτον, προσέχετε στον εαυτό σας από τη ζύμη των Φαρισαίων, που είναι υποκρισία. Αλλά δεν είναι τίποτε σκεπασμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και κρυφό που δεν θα γίνει γνωστό. Γι' αυτό, όσα είπατε μέσα στο σκοτάδι θα ακουστούν μέσα στο φως και ό,τι μιλήσατε στο αυτί μέσα στα εσώτερα δωμάτια θα κηρυχθεί επάνω από τις ταράτσες. Και σε εσάς τους φίλους μου λέω, να μην φοβηθείτε από εκείνους που φωνεύουν το σώμα και ύστερα από αυτά μην μπορώντας να πράξουν κάτι περισσότερο. Αλλά θα σας δείξω ποιο να φοβηθείτε. Φοβηθείτε εκείνον που αφού θανατώσει, έχει εξουσία να ρίξει στη γέννα. Ναι, σας λέω, αυτό να φοβηθείτε. Δεν πουλιούνται 5 σπουργίδια για 2 ασάρια. Και ένα από αυτά δεν είναι λησμονημένο μπροστά στο Θεό. Αλλά και οι τρίχες του κεφαλιού σας είναι όλες αριθμημένες. Μη φοβάστε λοιπόν, από πολλά σπουργίδια διαφέρετε. Σας λέω δε, καθένας που θα με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους και ο Υιός του ανθρώπου θα τον ομολογήσει μπροστά στους αγγέλους του Θεού. Ενώ όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους και ο Υιός του ανθρώπου θα τον αρνηθεί μπροστά στους αγγέλους του Θεού. Και καθένας που θα πει έναν λόγο ενάντια στον Υιό του ανθρώπου θα του συγχωρηθεί. Όποιος όμως βλασφημίσει ενάντια στο Άγιο Πνεύμα, σε αυτόν δεν θα του συγχωρηθεί. Και όταν σας φέρουν στις συναγωγές και στις αρχές και στις εξουσίες, να μην μεριμνάτε πώς ή τι να απολογηθείτε ή τι να πείτε. Επειδή το Άγιο Πνεύμα θα σας διδάξει κατά την ώρα εκείνη τι πρέπει να πείτε. Κάποιος δε από το πλήθος είπε σε αυτόν, «Δάσκαλε, πες τον αδελφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά». Και εκείνος είπε σε αυτόν, «Άνθρωπε, ποιος με έβαλε δικαστή ή διανεμητή επάνω σας». Και τους είπε, προσέχετε και φυλάγεστε από την πλεονεξία, επειδή αν κάποιος έχει περίσσια αγαθά, η ζωή του δεν εξαρτάται από τα υπάρχοντά του. Και τους είπε μία παραβολή, λέγοντας, κάποιου πλουσίου ανθρώπου τα χωράφια καρποφόρησαν άφθονα και συλλογιζόταν μέσα του, λέγοντας, τι να κάνω, επειδή δεν έχω πού να συγκεντρώσω τους καρπούς μου. Και είπε, τούτο θα κάνω, θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα κτίσω μεγαλύτερες και εκεί θα συγκεντρώσω όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και θα πω στην ψυχή μου, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά αποταμιευμένα για πολλά χρόνια. Αναπάβου, φάε, πιες εφραίνου. Και ο Θεός είπε σε αυτόν, άφρονα, την αποψινή νύχτα απαιτούν από σένα την ψυχή σου. Όσα λοιπόν ετοίμασες, τίνος θα είναι. Έτσι θα είναι όποιος θησαυρίζει στον εαυτό του και δεν πλουτίζει στο Θεό. Και στους μαθητές του είπε, γι' αυτό σας λέω να μην μεριμνάτε για τη ζωή σας. Τι να φάτε ούτε για το σώμα τι να ντυθείτε. Η ζωή είναι πολυτιμότερη από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Παρατηρήστε τα κοράκια ότι δεν σπέρνουν ούτε θερίζουν. Τα οποία δεν έχουν ταμείο ούτε αποθήκη. Και ο Θεός τα τρέφει. Πόσο περισσότερο διαφέρετε εσείς από τα πουλιά. Και ποιος από εσάς, μεριμνώντας, μπορεί να προσθέσει ένα πύχη στο αναστημά του. Αν λοιπόν εσείς δεν μπορείτε ούτε το ελάχιστο, για τα υπόλοιπα γιατί μεριμνάτε. Παρατηρήστε τα κρίνα. Πώς μεγαλώνουν.
δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουν. Σας λέω όμως, ούτε ο Σολομώντας μέσα σε όλη του τη δόξα δεν ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Αλλά αν το χορτάρι, που σήμερα είναι στο χωράφι και αύριο ρίχνεται σε καμίνι, ο Θεός τον ντύνει με έναν τέτοιο τρόπο, πόσο περισσότερο εσάς, ο λιγόπιστοι, και εσείς να μην ζητάτε τι να φάτε ή τι να πιείτε, και να μην είστε μετέωροι, επειδή όλα αυτά τα ζητούν τα έθνη του κόσμου. Ενώ ο πατέρας σας ξέρει ότι έχετε ανάγκη από αυτά. Πλην ζητάτε τη βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα σας προστεθούν. Μη φοβάσαι μικρό πίμνιο, επειδή ο πατέρας σας ευδόκησε να σας δώσει τη βασιλεία. Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε λαιμοσύνη. Κάντε για τον εαυτό σας βαλάντια που δεν παλιώνουν. Θησαυρό στους ουρανούς που δεν χάνεται. Όπου κλέφτης δεν πλησιάζει, ούτε σκουλίκι καταστρέφει. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Ας είναι οι οσφίες σας περιζωσμένες και τα λιχνάρια αναμένα. Και εσείς, όμοι με ανθρώπους που προσμένουν τον Κύριό τους, πότε θα επιστρέψει από τους γάμους, για να του ανοίξουν αμέσως όταν έρθει και κρούσει. Μακάρι εκείνοι οι δούλοι που όταν έρθει ο Κύριός τους, τους βρει να αγρυπνούν. Σας διαβεβαιώνω ότι θα περιζωστεί και θα τους καθίσει στο τραπέζι και ερχόμενος στο μέσον θα τους υπηρετήσει. Και αν έρθει κατά τη δεύτερη φυλακή της νύχτας και κατά την τρίτη φυλακή της νύχτας έρθει και βρει έτσι, μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Και να γνωρίζετε τούτο, ότι αν ο οικοδεσπότης ήξερε ποια ώρα έρχεται ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διανυχτεί το σπίτι του. Και εσείς λοιπόν να γίνεστε έτοιμοι, επειδή κατά την ώρα που δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και ο Πέτρος είπε σε αυτόν, «Κύριε, σε εμάς λες αυτή την παραβολή ή και σε όλους?» Και ο Κύριος είπε, «Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον ο Κύριός του θα τον τοποθετήσει επάνω στους υπηρέτες του, για να δίνει τη διορισμένη τροφή στον ανάλογο καιρό? Μακάριος ο δούλος εκείνος, που όταν έρθει ο Κύριός του θα τον βρει να πράττει έτσι. Σας διαβεβαιώνω ότι θα τον κάνει επιστάτη επάνω σε όλα τα υπάρχοντά του. Και αν ο δούλος εκείνος πει μέσα στην καρδιά του, ο Κύριός μου καθυστερεί να έρθει, και αρχίσει να δέρνει τους δούλους και τις δούλες, και να τρώει και να πίνει και να μεθάει, ο Κύριος εκείνου του δούλου θα έρθει σε ημέρα που δεν προσμένει και σε ώρα που δεν ξέρει, και θα τον αποχωρήσει και θα βάλει το μέρος του μαζί με τους απίστους. Και εκείνος ο δούλος που γνώρισε το θέλημα του Κυρίου του, αλλά δεν ετοίμασε, ούτε έκανε σύμφωνα με το θέλημά του, θα δαρθεί πολύ. Αλλά όποιος ενώ δεν γνώρισε, όμως έπραξε άξια δαρμών, θα δαρθεί λίγο. Και σε όποιον δόθηκε πολύ, πολύ θα ζητηθεί από αυτόν. Και σε όποιον είναι εμπιστευμένο πολύ, περισσότερο θα απαιτήσουν από αυτόν. Φωτιά ήρθα να βάλω στη γη, και τι θέλω αν έχει ήδη ανάψει? Μάλιστα ένα βάπτισμα έχω να βαπτιστώ, και πώς στενοχωρούμε μέχρι ότου εκτελεστεί? Νομίζετε ότι ήρθα να δώσω ειρήνη μέσα στη γη? Σας λέω όχι, αλλά διαχωρισμό. Επειδή από τώρα θα είναι πέντε μέσα σε ένα σπίτι διαχωρισμένοι. Οι τρεις ενάντια στους δύο και οι δύο ενάντια στους τρεις. Θα διαχωριστεί πατέρας ενάντια σε γιο και γιος ενάντια σε πατέρα. Μητέρα ενάντια σε θυγατέρα και θυγατέρα ενάντια σε μητέρα. Πεθερά ενάντια στην ύφη της και νύφη ενάντια στην πεθερά της. Έλεγε δε και προς τα πλήθη. Όταν δείτε το σύννεφο να ανυψώνεται από δυσμάς, λέτε αμέσως, έρχεται βροχή και γίνεται έτσι. Και όταν δείτε τον νοτιά να πνέει, λέτε ότι θα είναι καύσωνας και γίνεται. Υποκριτές, το πρόσωπο της γης και του ουρανού ξέρετε να το διακρίνετε. Τούτον όμως, τον καιρό, πώς δεν το διακρίνετε? Γιατί μάλιστα και από μόνοι σας δεν κρίνετε το δίκαιο? Ενώ λοιπόν πηγαίνεις μαζί με τον αντίδικό σου προς τον άρχοντα, προσπάθησε στο δρόμο να απαλλαγείς από αυτόν, μήπως και σε σύρει στον κριτή, και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη, και ο υπηρέτης σε βάλει σε φυλακή. Σου λέω, δεν θα βγεις έξω από εκεί, μέχρι ότου αποδώσεις και το τελευταίο λεπτό. Κεφάλαιο 13. Κατά τον καιρό εκείνο ήρθαν μερικοί αναγγέλλοντας προς αυτόν για τους Γαλιλαίους, το αίμα των οποίων ο Πιλάτος ανέμιξε με τις θυσίες τους. Και ο Ιησούς απαντώντας είπε σε αυτούς: «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι ήσαν αμαρτωλοί περισσότερο από όλους τους Γαλιλαίους επειδή έπαθαν τέτοια πράγματα? Όχι, σας λέω. Αλλά εάν δεν μετανοείτε, όλοι παρόμοια θα απολεστείτε. Ή εκείνοι οι 18, επάνω στους οποίους έπεσε ο πύργος στον Σιλοάμ και τους θανάτωσε, νομίζετε ότι αυτοί ήσαν περισσότερο αμαρτωλοί από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ? Όχι, σας λέω. Αλλά αν δεν μετανοείτε, όλοι παρόμοια θα απολεστείτε». Έλεγε δε τούτη την παραβολή: «Κάποιος είχε μια σικιά φυτεμένη μέσα στον αμπελώνα του και ήρθε ζητώντας σε αυτήν καρπό και δεν βρήκε. Και είπε στον αμπελουργό: «Δες, 3 χρόνια έρχομαι ζητώντας καρπό σε αυτή τη σικιά και δεν βρίσκω. Κόψ' την, γιατί να καταργεί και τη γη?» Και εκείνος αποκρινόμενος λέει σε αυτόν: «Κύριε, άφησε την και τούτη τη χρονιά, μέχρι ότου σκάψω ολόγυρά της και βάλω κοπριά. Και αν μεν κάνει καρπό, καλώς. Η δε μη, θα την κόψεις ύστερα από αυτά». Και το Σάββατο δίδασκε σε μία από τις συναγωγές. Και να σου μια γυναίκα που είχε πνεύμα ασθένειας 18 χρόνια και ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε να σηκωθεί εντελώς όρθια. Ο Ιησούς, βλέποντάς την, φώναξε και της είπε: «Γυναίκα, είσαι ελευθερωμένη από την ασθένειά σου». Και έβαλε πάνω της τα χέρια και αμέσως ανορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Αποκρινόμενος δε ο αρχισυνάγωγος, επειδή αγανακτούσε ότι ο Ιησούς θεράπευε κατά το Σάββατο, έλεγε στο πλήθος: «Υπάρχουν 6 μέρες τις οποίες πρέπει να εργάζεστε. Μέσα σε αυτές, λοιπόν, να έρχεστε να θεραπεύεστε και όχι κατά την ημέρα του Σαββάτου». Ο Κύριος λοιπόν απάντησε σε αυτόν και είπε: «Υποκριτή, καθένας από σας δεν λύνει το βόδι του κατά το Σάββατο ή το γαϊδούρι του από τη φάτνη και φέρνοντάς το ποτίζει. Και αυτή που είναι θυγατέρα του Αβραάμ, την οποία ο Σατανάς, προσέξτε, την έδεσε 18 χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από αυτό το δέσιμο κατά την ημέρα του Σαββάτου?» Και ενώ αυτός τα έλεγε αυτά, ντροπιάζονταν όλοι οι ενάντιοι του. Και ολόκληρο το πλήθος χαιρόταν για όλα τα ένδοξα έργα που γίνονταν από αυτόν. Και έλεγε: «Με τι είναι όμοια η βασιλεία του Θεού? Και με τι να την παρομοιάσω? Είναι όμοια με έναν κόκκο συναπιού, τον οποίον καθώς ένας άνθρωπος τον πήρε, τον έριξε στον κήπο του και αυξήθηκε και έγινε μεγάλο δέντρο και τα πουλιά του ουρανού έκαναν φωλιές στα κλαδιά του». Και πάλι είπε: «Με τι να παρομοιάσω τη βασιλεία του Θεού? Είναι όμοια με προζύμι, το οποίο καθώς μία γυναίκα το πήρε, το έκρυψε μέσα σε 3 μέτρα αλεύρι, μέχρι ότου φούσκωσε ολόκληρο το φύραμα. Και διερχόταν της πόλης και της κομοπόλης, διδάσκοντας και οδηπορώντας προς την Ιερουσαλήμ. Και κάποιος είπε σε αυτόν: «Κύριε, άραγε είναι λίγοι αυτοί που σώζονται?» Και εκείνος τους είπε: «Να αγωνίζεστε να μπείτε μέσα από τη στενή πύλη. Επειδή σας λέω, πολλοί θα ζητήσουν να μπουν μέσα και δεν θα μπορέσουν. Όταν ο οικοδεσπότης σηκωθεί και κλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα, λέγοντας: «Κύριε, Κύριε, άνοιξε σε μας», και εκείνος απαντώντας σας πει: «Δεν σας ξέρω από πού είστε», τότε θα αρχίσετε να λέτε: «Φάγαμε μπροστά σου και ήπιαμε και δίδαξε στις πλατείες μας», και θα πει: «Σας λέω, δεν σας ξέρω από πού είστε. Φύγετε από μένα, όλοι οι εργάτες της αδικίας». Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών, όταν δείτε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες μέσα στη βασιλεία του Θεού, τον εαυτό σας όμως να σας βγάζουν έξω. Και θα έρθουν από ανατολή και δύση και από βορρά και νότο και θα καθίσουν μέσα στη βασιλεία του Θεού. Και προσέξτε, υπάρχουν τελευταίοι που θα είναι πρώτοι και υπάρχουν πρώτοι που θα είναι τελευταίοι». Κατά την ημέρα εκείνη τον πλησίασαν μερικοί Φαρισαίοι λέγοντάς του: «Να βγεις έξω και να αναχωρήσεις από εδώ, επειδή ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώσει». Και τους είπε: «Πηγαίνετε και να πείτε σε αυτή την Αλεπού: δες, βγάζω δαιμόνια και κάνω θεραπείες σήμερα και αύριο, και την τρίτη μέρα φτάνω στο τέλος μου. Πλην εγώ πρέπει σήμερα και αύριο και την επόμενη μέρα να πάω, επειδή δεν είναι δυνατόν προφήτης να πολεστεί έξω από την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, αυτή που φωνεύει τους προφήτες και που λιθοβολεί εκείνους που αποστέλλονται σε αυτή. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, με τον ίδιο τρόπο που η κότα συνάζει τα κλωσόπουλα κάτω από τις φτερούγες της, και δεν θελήσατε. Προσέξτε, ο οίκος σας αφήνεται σε εσάς έρημος. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα με δείτε μέχρι ότου έρθει ο καιρός, όταν θα πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Κεφάλαιο 14. Και όταν αυτός ήρθε στο σπίτι κάποιου από τους άρχοντες των Φαρισαίων, το Σάββατο για να φάει ψωμί, εκείνοι τον παρατηρούσαν. Και να σου κάποιος άνθρωπος υδροπικός ήταν μπροστά του. Και ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε στους νομικούς και τους Φαρισαίους, λέγοντας, «Επιτρέπεται τάχα να θεραπεύει κάποιος κατά το Σάββατο?» Και εκείνοι σιώπησαν. Και πιάνοντάς τον, το θεράπευσε και τον έστειλε να φύγει. Και αποκρινόμενος προς αυτούς είπε, «Σε ποιον από εσάς το γαϊδούρι ή το βόδι θα πέσει σε πηγάδι και δεν θα το ανασύρει αμέσως κατά την ημέρα του Σαββάτου?» Και δεν μπόρεσαν να το απαντήσουν σε αυτά. Είπε μάλιστα μία παραβολή στους καλεσμένους, επειδή παρατηρούσε με ποιο τρόπο διάλεγαν τις πρωτοκαθεδρίες, λέγοντάς τους, «Όταν προσκληθείς από κάποιον σε γάμους, να μην καθίσεις στην πρώτη θέση, μήπως και υπάρχει κάποιος καλεσμένος από αυτόν πιο επίσημος από σένα. Και όταν έρθει εκείνος που κάλεσε εσένα και αυτόν, σου πει, δώσε τη θέση σε αυτόν, και τότε αρχίσεις με ντροπή να παίρνεις την τελευταία θέση. Αλλά όταν προσκληθείς, πήγαινε και κάθισε στην τελευταία θέση, για να σου πει όταν έρθει εκείνος που σε κάλεσε, φίλε, ανέβα πιο ψηλά. Τότε θα έχεις δόξα μπροστά στους συγκαθήμενους μαζί σου. Επειδή όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Έλεγε μάλιστα σε εκείνον που τον προσκάλεσε, «Όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, να μην προσκαλείς τους φίλους σου, ούτε τους αδελφούς σου, ούτε τους συγγενείς σου, ούτε και πλούσιους γείτονες. Μήπως σε αντικαλέσουν και αυτοί και γίνει σε σένα ανταπόδοση. Αλλά όταν κάνεις υποδοχή, να προσκαλείς φτωχούς, σακάτιδες, χολούς, τυφλούς και θα είσαι μακάριος, επειδή δεν έχουν να σου ανταποδώσουν, δεδομένου ότι η ανταπόδοση θα γίνει σε σένα κατά την Ανάσταση των δικαίων». Και ακούγοντας αυτά, ένας από τους συγκαθήμενους του είπε, «Μακάριος όποιος φάει ψωμί στη Βασιλεία του Θεού». Και εκείνος είπε σε αυτόν, «Κάποιος άνθρωπος έκανε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς και έστειλε το δούλο του κατά την ώρα του δείπνου για να πει στους καλεσμένους, έρχεστε, επειδή όλα είναι ήδη έτοιμα. Και άρχισαν όλοι με μία γνώμη να παρετούνται. Ο πρώτος του είπε, αγόρασε ένα χωράφι και έχω ανάγκη να βγω έξω και να το δω. Σε παρακαλώ, έχε με παρετημένον. Και ένας άλλος είπε, αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, έχε με παρετημένον. Και ένας άλλος είπε, νυμφεύθηκα γυναίκα και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω. Και όταν ήρθε, ο δούλος εκείνος τα ανήγγειλε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδεσπότης, οργισμένος, είπε στο δούλο του, βγες γρήγορα έξω στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε εδώ μέσα φτωχούς και σακάτιδες και χολούς και τυφλούς. Και ο δούλος είπε, κύριε, έγινε όπως πρόσταξες και υπάρχει ακόμα τόπος. Και ο κύριος είπε στο δούλο, βγες έξω στους δρόμους και στους φράχτες και να αναγκάσεις να μπουν μέσα για να γεμίσει το σπίτι μου. Επειδή σας λέω ότι κανένας από εκείνους τους καλεσμένους άνδρες δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Και μαζί του έρχονταν πολλά πλήθη και καθώς στράφηκε τους είπε, «Αν κάποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και τους αδελφούς και τις αδελφές, ακόμα μάλιστα και τη δική του ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν βαστάζει το σταυρό του και έρχεται πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Επειδή ποιος από εσάς θέλοντας να κτίσει ένα πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία για να τον αποτελειώσει? Μήπως αφού βάλει θεμέλιο και δεν μπορεί να τον αποτελειώσει, αρχίζουν όλοι αυτοί που τον βλέπουν να τον περιπέζουν, λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να κτίζει και δεν μπόρεσε να αποτελειώσει? Ή ποιος βασιλιάς, πηγαίνοντας να πολεμήσει έναν άλλο βασιλιά, δεν κάθεται πρώτα και σκέφτεται, αν είναι δυνατός, με 10.000 να συναντήσει αυτόν που έρχεται εναντίον του με 20.000. Ιδεμή, ενώ αυτός είναι ακόμα μακριά, στέλνει πρέσβης και ζητά ειρήνη. Έτσι λοιπόν καθένας από εσάς που δεν απαρνιέται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το αλάτι είναι καλό, αλλά αν το αλάτι διαφθαρεί, με τι θα αρτιστεί? Δεν είναι πλέον χρήσιμο ούτε για τη γη, ούτε για την κοπριά. Το ρίχνουν έξω. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Κεφάλαιο 15. Και τον πλησίαζαν όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί για να τον ακούν. Και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς γόγγιζαν αναμεταξύ τους λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Και είπε σε αυτούς τούτη την παραβολή λέγοντας: ποιος άνθρωπος από εσάς, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει το ένα από αυτά, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και πηγαίνει αναζητώντας το χαμένο μέχρι ότου το βρει? Και όταν το βρει, το βάζει επάνω στους ώμους του χαίροντας. Και ερχόμενος στο σπίτι, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονες, λέγοντάς τους: χαρείτε μαζί μου, επειδή βρήκα το πρόβατό μου που είχε χαθεί. Σας λέω ότι έτσι θα είναι χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, περισσότερο παρά για 99 δίκαιους που δεν έχουν ανάγκη μετάνοιας. Ή ποια γυναίκα, έχοντας 10 δραχμές, αν χάσει μία δραχμή, δεν ανάβει ένα λιχνάρι και σκουπίζει το σπίτι και την αναζητάει με επιμέλεια μέχρι ότου τη βρει? Και αφού τη βρει, συγκαλεί τις φίλες και τις γειτόνισσες, λέγοντας: χαρείτε μαζί μου, επειδή βρήκα τη δραχμή που έχασα. Σας λέω, κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται χαρά μπροστά στους αγγέλους του Θεού για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Είπε δε: κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους, και ο πιο νέος από αυτούς είπε στον πατέρα: πατέρα, δώσ' μου το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει. Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. Κι ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε σε μια μακρινή χώρα. Και εκεί διασκόρπισε την περιουσία του, ζώντας άσωτα. Και όταν τα ξόδεψε όλα, έγινε μεγάλη πείνα σε εκείνη τη χώρα και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσκολήθηκε σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του για να βόσκει γουρούνια και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν τα γουρούνια και κανένας δεν έδινε σε αυτόν τίποτε. Όταν δε ήρθε στον εαυτό του, είπε: πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ χάνομαι από την πείνα. Αφού σηκωθώ, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους μισθωτούς σου. Και αφού σηκώθηκε, ήρθε στον πατέρα του. Και ενώ ακόμα πήγε μακριά, ο πατέρας του τον είδε και το σπλαχνίστηκε και τρέχοντας έπεσε επάνω στον τράχυλό του και τον καταφίλησε. Και ο γιος είπε σε αυτόν: πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιος σου. Και ο πατέρας είπε στους δούλους του: φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ντύστε τον και δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια και φέρνοντας το συντευτό μοσχάρι σφάξτε το και καθώς θα φάμε ας εφρανθούμε, επειδή αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ξανάζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε και άρχισαν να εφραίνονται. Ο πιο μεγάλος του γιος, όμως, ήταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίασε στο σπίτι, άκουσε όργανα και χορούς και προσκαλώντας έναν από τους δούλους, ρωτούσε: τι είναι αυτά? Και εκείνος είπε σε αυτόν ότι ήρθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το μοσχάρι το σιτευτό, επειδή τον απόλαυσε ξανά η γη. Και οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε λοιπόν έξω ο πατέρας του και τον παρακαλούσε. Και εκείνος απαντώντας είπε στον πατέρα: δες, τόσα χρόνια σε δουλεύω και εντολή ποτέ σου δεν παρέβηκα. Και σε μένα ποτέ ούτε ένα κατσικάκι δεν μου έδωσες για να εφρανθώ μαζί με τους φίλους μου. Και όταν ήρθε αυτός ο γιος σου, αυτός που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για αυτόν το μοσχάρι το σιτευτό. Και εκείνος του είπε: παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, επειδή αυτός ο αδελφός σου ήταν νεκρός και ξανάζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Κεφάλαιο 16. Έλεγε μάλιστα και στους μαθητές του. Υπήρχε κάποιος άνθρωπος πλούσιος, ο οποίος είχε έναν διαχειριστή, και αυτός κατηγορήθηκε σε αυτόν ότι διασκορπίζει τα υπάρχοντά του. Και αφού τον φώναξε, είπε σε αυτόν: «Τι είναι αυτό που ακούω για σένα? Απόδωσε το λογαριασμό της διαχείρισής σου, επειδή δεν θα μπορέσεις πλέον να είσαι διαχειριστής». Και ο διαχειριστής είπε μέσα του: «Τι να κάνω, επειδή ο Κύριος μου αφαιρεί από μένα τη διαχείριση. Να σκάβω δεν μπορώ. Να ζητάω ντρέπομαι. Κατάλαβα τι πρέπει να κάνω για να με δεχτούν στα σπίτια τους όταν αποβληθώ από τη διαχείριση». Και προσκαλώντας έναν-έναν ξεχωριστά τους χρεοφυλέτες του Κυρίου του, είπε στον πρώτο: «Πόσο χρωστά στον Κύριό μου?» Και εκείνος είπε: 100 βάτους λάδι». Και του είπε: «Πάρε το εγγραφό σου και αφού καθίσεις γράψε γρήγορα 50». Έπειτα είπε σε άλλον: «Και εσύ πόσο χρωστάς?» Και εκείνος είπε: 100 κόρους, σιτάρι». Και του λέει: «Πάρε το εγγραφό σου και γράψε 80». Και ο Κύριος επένεσε τον άδικο διαχειριστή ότι έπραξε φρόνημα, επειδή η γη αυτού του αιώνα είναι φρονιμότερη στη δική τους γενεά από τους γιους του φωτός. Και εγώ σας λέω, να κάνετε για τον εαυτό σας φίλους από το μαμονά της αδικίας, για να σας δεχτούν στις αιώνιες σκηνές, όταν εκλείψετε. Ο πιστός στο ελάχιστο και στο πολύ είναι πιστός, και ο άδικος στο ελάχιστο και στο πολύ είναι άδικος. Αν λοιπόν στον άδικο μαμονά δεν φανήκατε πιστοί, ποιος θα σας εμπιστευτεί τον αληθινό πλούτο? Και αν στον ξένο δεν φανήκατε πιστοί, ποιος θα σας δώσει το δικό σας? Κανένας δούλος δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους, επειδή ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή στον έναν θα προσκοληθεί και τον άλλον θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε τον Θεό και τον μαμονά». Και όλα αυτά τα άκουγαν οι Φαρισαίοι που ήσαν φιλάργυροι και τον περιγελούσαν. Και τους είπε: «Εσείς είστε που δικαιώνετε τον εαυτό σας μπροστά στους ανθρώπους. Ο Θεός όμως γνωρίζει τις καρδιές σας. Επειδή εκείνο που είναι υψηλό ανάμεσα στους ανθρώπους είναι ευδέλιγμα μπροστά στο Θεό. Ο νόμος και οι προφήτες μέχρι τον Ιωάννη υπήρχαν, και από τότε η Βασιλεία του Θεού εξαγγέλλεται ως χαρμόσυνο άγγελμα και καθένας βιάζεται να μπει μέσα σε αυτή. Είναι δε ευκολότερο ο ουρανός και η γη να παρέλθουν παρά μια κεραία του νόμου να πέσει. Καθένας που χωρίζεται από τη γυναίκα του και νυμφεύεται άλλη, μιχεύει. Και καθένας που νυμφεύεται γυναίκα χωρισμένη από άνδρα, μιχεύει. Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος, πλούσιος, και ντυνόταν με πορφύρα και στολή από βύσο, εφρενόμενος καθημερινά με μεγαλοπρέπεια. Υπήρχε δε και ένας φτωχός, με το όνομα Λάζαρος, γεμάτος πληγές, τον οποίον έβαζαν κοντά στην πύλη του, και επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου, αλλά και τα σκυλιά, καθώς έρχονταν, έγλυφαν τις πληγές του. Πέθανε δε ο φτωχός και φέρθηκε από τους αγγέλους στον κόλπο του Αβραάμ. Πέθανε δε και ο πλούσιος και θαύτηκε. Και μέσα στον Άδη, καθώς ύψωσε τα μάτια του, ενώ βρισκόταν μέσα σε βάσανα, βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στην αγκαλιά του. Και αυτός φωνάζοντας είπε: «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο για να βουτήξει την άκρη του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, επειδή βασανίζομαι μέσα σε τούτη τη φλόγα». Και ο Αβραάμ είπε: «Παιδί μου, θυμήσου ότι απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου και ο Λάζαρος παρόμοια τα κακά. Τώρα αυτός μεν παρηγορείται, εσύ όμως βασανίζεσαι. Και εκτός όλων τούτων, ανάμεσα σε μας και σε σας ένα μεγάλο χάσμα είναι στηριγμένο, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούν από εδώ προς εσάς να μην μπορούν, ούτε και από εκεί να διαπεράσουν προς εμάς». Και είπε: «Σε παρακαλώ λοιπόν, πατέρα, στείλ τον στην οικογένεια του πατέρα μου, επειδή έχω 5 αδελφούς, για να δώσει μαρτυρία σε αυτούς, ώστε να μην έρθουν και αυτοί σε τούτο τον τόπο του βασανισμού». Λέει σε αυτόν ο Αβραάμ: «Έχουν το Μωυσή και τους προφήτες, ας ακούσουν αυτούς». Και εκείνος είπε, «Όχι, πατέρα Αβραάμ, αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, θα μετανοήσουν». Είπε δε προς αυτόν, «Αν δεν ακούν το Μωυσή και τους προφήτες, ούτε αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς θα πιστούν».
Κεφάλαιο 17. Και στους μαθητές του είπε, «Είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Όμως, αλίμονος εκείνων, διαμέσου του οποίου έρχονται. Τον συμφέρει να κρεμάσει μια μιλόπετρα γύρω από τον τράχυλό του και να ρηχτεί στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει έναν από τούτους τους μικρούς. Προσέχετε στον εαυτό σας. Αν αμαρτήσει δε σε σένα ο αδελφός σου, επίπληξέ τον. Και αν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Και αν 7 φορές την ημέρα αμαρτήσει σε σένα και 7 φορές την ημέρα επιστρέψει σε σένα λέγοντας «μετανοώ», θα το συγχωρήσεις». Και οι Απόστολοι είπαν στον Κύριο, «Αύξησέ μας την πίστη». Και ο Κύριος είπε, «Εάν είχατε πίστη σαν έναν κόκο συναπιού, θα λέγατε σε τούτη τη σικαμινιά, ξεριζώσου και φυτέψου στη θάλασσα, και θα σας υπάκουε. Και ποιος από σας, έχοντας ένα δούλο, που οργώνει επιμένει, αμέσως μόλις έρθει από το χωράφι, θα του πει «πήγαινε κάθισε να φας» και δεν θα του πει «ετοίμασε τι θα δειπνήσω» και αφού περιζωστείς να με υπηρετείς μέχρι ότου φάω και πιω. Και ύστερα από αυτά θα φας και θα πιεις κι εσύ. Μήπως γνωρίζει χάρη σε εκείνον τον δούλο επειδή έκανε όλα όσα διατάχθηκαν σε αυτόν? Δεν μου φαίνεται. Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα σας έχουν διαταχθεί, να λέτε «είμαστε αχρίοι δούλοι, επειδή κάναμε ό,τι χρωστούσαμε να κάνουμε». Και όταν αυτός πορευόταν στην Ιερουσαλήμ, περνούσε μέσα από τη Σαμάρια και τη Γαλιλαία. Και ενώ έμπαινε σε κάποια κομμόπολη, το συνάντησαν 10 άνθρωποι λεπροί, οι οποίοι στάθηκαν από μακριά και αυτοί ύψωσαν τη φωνή λέγοντας «Ιησού, επιστάτη, ελέησέ μας». Και όταν τους είδε, είπε «Πηγαίνετε και δείξτε τον εαυτό σας στους ιερείς». Και ενώ πορεύονταν, καθαρίστηκαν. Ένας όμως από αυτούς, βλέποντας ότι γιατρεύτηκε, επέστρεψε με δυνατή φωνή δοξάζοντας το Θεό και έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του, ευχαριστώντας τον, και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Και ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε «Δεν καθαρίστηκαν οι 10, οι δε 9, πού είναι? Δεν βρέθηκαν άλλοι να επιστρέψουν για να δοξάσουν το Θεό, παρά μονάχα αυτός ο αλλογενής?» Και του είπε «Καθώς θα σηκωθείς, πήγαινε. Η πίστη σου σε έσωσε». Και όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, τους απάντησε και είπε «Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού έτσι ώστε να παρατηρείτε. Ούτε θα πούν «Να εδώ είναι» ή «Να εκεί». Επειδή προσέξτε, η Βασιλεία του Θεού είναι ανάμεσά σας». Και στους μαθητές του είπε «Θα έρθουν ημέρες όταν θα επιθυμήσετε να δείτε μία από τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου και δεν θα δείτε. Και θα σας πούν «Να εδώ είναι» ή «Να εκεί». Να μην πάτε, ούτε να ακολουθήσετε. Επειδή, όπως η αστραπή που αστράφτει από το ένα μέρος κάτω από τον ουρανό, λάμπει προς το άλλο μέρος κάτω από τον ουρανό, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου κατά τη δική του ημέρα. Πρώτα όμως, πρέπει αυτός να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από τούτη τη γενεά. Και όπως έγινε κατά τις ημέρες του Νόε, έτσι θα είναι και κατά τις ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγαν, έπιναν, νύμφευαν, νυμφεύονταν, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Νόε μπήκε μέσα στην κυβωτό και ήρθε ο κατακλυσμός και τους εξολόθρευσε όλους. Παρόμοια, και όπως έγινε κατά τις ημέρες του Λότ, έτρωγαν, έπιναν, αγόραζαν, πουλούσαν, φύτευαν, οικοδομούσαν, και κατά την ημέρα που ο Λότ βγήκε έξω από τα Σόδωμα, έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους εξολόθρευσε όλους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι κατά την ημέρα που θα φανερωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Κατά την ημέρα εκείνη, όποιος βρεθεί επάνω στην ταράτσα και τα σχέδια του είναι μέσα στο σπίτι, ας μην κατέβει για να τα πάρει. Και όποιος είναι στο χωράφι, το ίδιο, ας μην επιστρέψει προς τα πίσω. Να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Όποιος ζητήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος τη χάσει, θα τη διαφυλάξει. Σας λέω,
Κατά τη νύχτα εκείνη θα υπάρχουν δύο επάνω σε ένα κρεβάτι. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν μαζί. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θα βρίσκονται στο χωράφι. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκρινόμενοι του λένε, «Κύριε, πού?» Και εκείνος είπε σε αυτούς, «Όπου είναι το σώμα, εκεί θα συγκεντρωθούν οι αετοί». Κεφάλαιο 18. Τους έλεγε μάλιστα και μία παραβολή για το ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν, λέγοντας, «Σε κάποια πόλη υπήρχε ένας κριτής, ο οποίος τον Θεό δεν φοβόταν και άνθρωπο δεν τρεπόταν. Ήταν και μία χείρα σε εκείνη την πόλη και ερχόταν σε αυτόν λέγοντας, «Απόδωσε το δίκιο μου από τον αντίδικό μου». Και μέχρι κάποιο σημείο δεν θέλησε. Ύστερα από αυτά όμως είπε μέσα του, «Αν και τον Θεό δεν τον φοβάμαι και άνθρωπο δεν ντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα, ας της αποδώσω το δίκαιο της, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει». Και ο Κύριος είπε, «Ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής. Ο Θεός μάλιστα δεν θα αποδώσει το δίκαιο των εκλεκτών του, αυτών που βοούν σε αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί για αυτούς. Σας λέω ότι θα αποδώσει το δίκαιο τους γρήγορα. Πλην, όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει άραγε την πίστη επάνω στη γη». Είπε δε και σε μερικούς που είχαν πεποίθηση στον εαυτό τους ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούσαν τους υπόλοιπους τούτη την παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος καθώς στάθηκε προσευχόταν από μέσα του τα εξής. «Σε ευχαριστώ Θεέ ότι δεν είμαι όπως και οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και όπως αυτός ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Αποδεκατίζω όλα όσα έχω». Και ο τελώνης που στεκόταν από μακριά δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να υψώσει στον ουρανό, αλλά χτυπούσε στο στήθος του, λέγοντας, «Θεέ μου, σκέπασε με έλεος εμένα τον αμαρτωλό». Σας λέω, αυτός κατέβηκε στο σπίτι του δικαιωμένος, παρά εκείνος, επειδή όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Έφερναν μάλιστα σε αυτόν και τα βρέφη, για να τα αγγίζει. Βλέποντας δε αυτό οι μαθητές του, τους επέπληξαν. Ο Ιησούς όμως, αφού τα προσκάλεσε, είπε, «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα και μην τα εμποδίσετε, επειδή για τέτοιους είναι η Βασιλεία του Θεού. Σας διαβεβαιώνω, όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει μέσα σε αυτή». Και κάποιος άρχοντας τον ρώτησε λέγοντας, «Δάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, «Γιατί με λες αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μονάχα ένας, ο Θεός. Τις εντολές τις ξέρεις. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και εκείνος είπε, «Όλα αυτά τα φύλαξα από τη νιώτη μου». Μόλις τα άκουσε αυτά ο Ιησούς είπε σε αυτόν, «Ένα σου λείπει ακόμα. Πούλησε όλα όσα έχεις και διαμοίρασέ τα σε φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Και έλα, ακολούθαμε». Και εκείνος, όταν τα άκουσε αυτά, έγινε περίλυπος, επειδή ήταν υπερβολικά πλούσιος. Και ο Ιησούς, βλέποντάς τον να έχει γίνει περίλυπος, είπε, «Πόσο δύσκολα θα μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα, επειδή είναι ευκολότερο μια καμήλα να περάσει από μια τρύπα βελόνας, παρά πλούσιος να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού». Και αυτοί που το άκουσαν είπαν, «Και ποιος μπορεί να σωθεί?» Και εκείνος είπε, «Τα δύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά για το Θεό». Και ο Πέτρος είπε, «Δες, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Και εκείνος είπε σε αυτούς, «Σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι κανένας που άφησε σπίτι ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή παιδιά εξαιτίας της Βασιλείας του Θεού, ο οποίος δεν θα απολαύσει πολλαπλάσια κατά τον καιρό τούτο και αιώνια ζωή κατά τον ερχόμενο αιώνα». Και αφού παρέλαβε τους 12, τους είπε, «Προσέξτε, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, και στον Υιό του ανθρώπου θα εκτελεστούν όλα τα γραμμένα διαμέσου των προφητών, επειδή θα παραδοθεί στα έθνη, και θα τον εμπέξουν, και βρίσουν, και φτύσουν, και αφού τον μαστιγώσουν, θα τον θανατώσουν, και κατά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και αυτοί δεν κατάλαβαν από αυτά τίποτα. Και ο λόγος αυτός ήταν κρυμμένος από αυτούς και δεν καταλάβαιναν τα όσα λέγονταν. Και όταν πλησίασαν στην Ιεριχώ, κάποιος τυφλός καθόταν κοντά στο δρόμο ζητιανεύοντας. Και όταν άκουσε ότι περνάει το πλήθος, ρωτούσε τι είναι αυτό. Και του ανήγγυλαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Και φώναξε λέγοντας, «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Και εκείνοι που προπορεύονταν, τον επέπληταν για να σιωπήσει. Αυτός όμως έκραζε πολύ περισσότερο, «Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Και ο Ιησούς, αφού στάθηκε, πρόσταξε να το φέρουν σε αυτόν. Και όταν πλησίασε, τον ρώτησε, λέγοντας, «Τι θέλεις να σου κάνω?» Και εκείνος είπε, «Κύριε, να ανακτήσω την όρασή μου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, «Ανάκτησέ την, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως ανέκτησε την όρασή του και τον ακολουθούσε, δοξάζοντας το Θεό. Και ολόκληρος ο λαός, όταν το είδε αυτό, δοξολόγησε τον Θεό. Κεφάλαιο 19. Και μπαίνοντας μέσα, διερχόταν την Ιεριχώ. Και να σου ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζακχαίος, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης. Και αυτός ήταν πλούσιος. Και ζητούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι. Και δεν μπορούσε εξαιτίας του πλήθους, επειδή ήταν κοντός στο ανάστημα. Και τρέχοντας μπροστά, ανέβηκε πάνω σε μια σικομουριά για να τον δει, επειδή από εκείνο το δρόμο επρόκειτο να περάσει. Και όταν ο Ιησούς ήρθε στον τόπο, κοιτάζοντας ψηλά, τον είδε και του είπε, «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, επειδή σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Και κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε με χαρά. Και όλοι, βλέποντάς το αυτό, γόγγιζαν, λέγοντας ότι μπήκε για να μείνει μέσα σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο. Και ο Ζακχαίος, καθώς στάθηκε όρθιος, είπε στον Κύριο, «Δες, τα μισά από τα υπάρχοντά μου, Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς. Και αν συκοφάντησα κάποιον σε κάτι, αποδίδω τετραπλάσια». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν ότι «Σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι, καθώσον και αυτός είναι γιος του Αβραάμ. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο». Και ενώ αυτοί τα άκουγαν αυτά, προσέντοντας είπε μια παραβολή, επειδή ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και αυτοί νόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού επρόκειτο να φανεί αμέσως. Είπε λοιπόν, κάποιος ευγενής άνθρωπος πήγε σε μια μακρινή χώρα για να πάρει για τον εαυτό του βασιλεία και να επιστρέψει. Και καλώντας 10 από τους δικούς του δούλους, τους έδωσε 10 μνές και τους είπε, «Πραγματευθείτε μέχρι ότου έρθω». Οι συμπολίτες του όμως τον μισούσαν και έστειλαν πίσω από αυτόν πρέσβεις, λέγοντας, «Δεν θέλουμε να βασιλεύσει αυτός επάνω σε μας». Και όταν γύρισε, παίρνοντας τη βασιλεία, είπε να κληθούν κοντά του οι δούλοι εκείνοι στους οποίους έδωσε το ασήμι, για να μάθει τι κέρδισε κάθε ένας. Και ήρθε ο πρώτος, λέγοντας, «Κύριε, η μνά σου κέρδισε 10 μνές». Και του είπε, «Έβγε δούλε αγαθέ, επειδή στο ελάχιστο φάνηκες πιστός, έχει εξουσία επάνω σε 10 πόλεις». Και ήρθε ο δεύτερος, λέγοντας, «Κύριε, η μνά σου έκανε 5 μνές». Είπε δε και σε τούτον, «Και εσύ γίνε εξουσιαστής επάνω σε 5 πόλεις». Ήρθε και ο άλλος, λέγοντας, «Κύριε, να η μνά σου που είχα φυλαγμένη μέσα σε μαντίλι, επειδή σε φοβόμουν, για το λόγο ότι είσαι αυστηρός άνθρωπος. Παίρνεις ό,τι δεν έβαλες και θερίζεις ό,τι δεν έσπηρες». Και λέει σε αυτόν, «Από το στόμα σου θα σε κρίνω, δούλε πονηρέ. Ήξερες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, παίρνοντας ό,τι δεν έβαλα και θερίζοντας ό,τι δεν έσπηρα. Γιατί λοιπόν δεν έδωσες το ασήμι μου στην τράπεζα, ώστε εγώ μόλις ερχόμουν να το έπαιρνα μαζί με τον τόκο?» Και είπε στους παραβρισκομένους, «Αφαιρέστε του τη μνά και δώστε την σε αυτόν που έχει τις 10 μνές». Και του είπαν, «Κύριε, έχει 10 μνές». «Επειδή σας λέω ότι σε καθέναν που έχει θα δοθεί, από εκείνον όμως που δεν έχει, και ό,τι έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Πλην εκείνους τους εχθρούς μου, που δεν με θέλησαν να βασιλεύσω επάνω τους, φέρτε τους εδώ και κατασφάξτε τους μπροστά μου». Και αφού είπε αυτά, προχωρούσε ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα. Και καθώς πλησίασε στη Βηθφαγή και στη Βηθανία, κοντά στο βουνό που αποκαλείται των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του λέγοντας: «Πηγαίνετε στην απέναντι κομόπολη, στην οποία μπαίνοντας θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, επάνω στο οποίο δεν κάθισε ποτέ κανένας άνθρωπος. Λύστε το και φέρτε το. Και αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, έτσι θα πείτε σε αυτόν ότι ο Κύριος το έχει ανάγκη». Και οι αποσταλμένοι πήγαν και βρήκαν όπως τους είχε πει. Και ενώ έλυναν το πουλάρι, οι διοκτήτες του είπαν σε αυτούς: «Γιατί λύνετε το πουλάρι?» Και εκείνοι είπαν: «Ο Κύριος το έχει ανάγκη». Και το έφεραν στον Ιησού. Και ρίχνοντας τα αιμάτια τους επάνω στο πουλάρι, έβαλαν τον Ιησού και κάθισε επάνω του. Και ενώ πορευόταν, έστρωναν από κάτω τα αιμάτια τους στο δρόμο. Και όταν πλησίαζε ήδη στην κατάβαση του βουνού των Ελαιών, άρχισε ολόκληρο το πλήθος των μαθητών χαίροντας να υμνούν το Θεό μεγαλόφωνα για όλα τα θαύματα που είδαν, λέγοντας: «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, ειρήνη στον ουρανό και δόξα εν υψίστης». Και μερικοί από τους Φαρισαίους μέσα από τον όχλο του είπαν: «Δάσκαλε, επίπληξε τους μαθητές σου». Και αποκρινόμενος είπε προς αυτούς: «Σας λέω ότι αν αυτοί σιωπήσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν». Και όταν πλησίασε βλέποντας την πόλη, έκλαψε για αυτήν, λέγοντας: «Ήθε να γνώριζες κι εσύ, τουλάχιστον κατά την ημέρα σου τούτη, αυτά που αποβλέπουν για την ειρήνη σου. Αλλά τώρα κρύφτηκαν από τα μάτια σου, επειδή θα έρθουν ημέρες επάνω σου και οι εχθροί σου θα κάνουν χαράκωμα γύρω από σένα και θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν από παντού και θα σε κατεδαφίσουν και τα παιδιά σου μέσα σε σένα και δεν θα αφήσουν μέσα σε σένα πέτρα επάνω σε πέτρα, επειδή δεν γνώρισες την ημέρα της επίσκεψής σου». Και μπαίνοντας μέσα στο ιερό, άρχισε να βγάζει έξω αυτούς που πουλούσαν μέσα σε αυτό και αγόραζαν, λέγοντάς τους: «Είναι γραμμένο: ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Και κάθε ημέρα δίδασκε μέσα στο ιερό. Οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρώτοι από το λαό ζητούσαν να τον εξοντώσουν και δεν έβρισκαν το τι να κάνουν, επειδή ολόκληρος ο λαός ήταν προσιλωμένος στο να τον ακούει. Κεφάλαιο 20. Και σε μία από τις ημέρες εκείνες, ενώ αυτός δίδασκε τον λαό μέσα στο ιερό και τον ευαγγελιζόταν, ήρθαν ξαφνικά οι αρχιερείς και οι γραμματείς μαζί με τους πρεσβύτερους και του είπαν, λέγοντας: «Πες μας, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος είναι που σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Και αποκρινόμενος είπε προς αυτούς: «Θα σας ρωτήσω κι εγώ έναν λόγο και πείτε μου, το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από τον ουρανό ή από τους ανθρώπους?» Και εκείνοι συλλογίστηκαν μέσα τους λέγοντας ότι αν πούμε από τον ουρανό θα πει: «Γιατί λοιπόν δεν πιστέψατε σε αυτόν? Αν όμως πούμε από τους ανθρώπους, ολόκληρος ο λαός θα μας λιθοβολήσει, επειδή είναι πεπισμένοι ότι ο Ιωάννης είναι προφήτης». Και αποκρίθηκαν ότι δεν ξέρουν από πού ήταν. Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Ούτε εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Και άρχισε να λέει στο λαό τούτη την παραβολή: «Κάποιος άνθρωπος φύτεψε έναν αμπελώνα και τον μίσθωσε σε γεωργούς και αποδήμησε για πολύ καιρό. Και κατά τον καιρό των καρπών απέστειλε στους γεωργούς έναν δούλο για να του δώσουν από τον καρπό του αμπελώνα. Οι γεωργοί όμως, αφού τον έδιραν, τον εξαπέστειλαν αδιανών. Απέστειλε και πάλι έναν άλλο δούλο, πλην αυτοί, αφού έδιραν και εκείνον και τον ατίμασαν, τον εξαπέστειλαν αδιανών. Και απέστειλε ξανά έναν τρίτον. Εκείνοι όμως, αφού πλήγωσαν και αυτόν, τον έδιωξαν. Και ο κύριος του αμπελώνα είπε: «Τι να κάνω? Ας στείλω τον αγαπητό μου γιο. Ίσως, αφού το δουν οι γεωργοί, θα ντραπούν. Όμως, βλέποντάς τον οι γεωργοί, συλλογίζονταν μέσα τους λέγοντας «Αυτός είναι ο κληρονόμος.
Ελάτε, ας τον φωνεύσουμε για να γίνει δική μας η κληρονομιά».
Και βγάζοντάς τον έξω από τον αμπελώνα, τον φώνευσαν. «Τι θα τους κάνει λοιπόν ο κύριος του αμπελώνα? Θα έρθει και θα εξοντώσει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει τον αμπελώνα σε άλλους». Και όταν το άκουσαν, είπαν «Μη γέννητο». Και εκείνος, κοιτάζοντάς τους καλά, είπε σε αυτούς: «Τι λοιπόν είναι τούτο το γραμμένο? Η πέτρα που αποδοκίμασαν αυτοί που οικοδομούν, αυτή έγινε ακρογωνιαία πέτρα. Καθένας που θα πέσει επάνω σε αυτή την πέτρα θα συντριφτεί. Επάνω δε σε όποιον πέσει θα τον κατασυντρίψει». Και οι αρχιερείς και οι γραμματείς ζήτησαν να βάλουν τα χέρια επάνω του, κατά την ίδια εκείνη ώρα. Όμως φοβήθηκαν το λαό, επειδή κατάλαβαν ότι προς αυτούς είπε τούτη την παραβολή. Και αφού παραφύλαξαν, έστειλαν εγκάθε τους που υποκρίνονταν ότι είναι δίκαιοι, με σκοπό να τον πιάσουν από κάποιο λόγο, για να τον παραδώσουν στην αρχή και στην εξουσία του ηγεμόνα. Και τον ρώτησαν λέγοντας: «Δάσκαλε, ξέρουμε ότι ορθά μιλάς και διδάσκεις. Και δεν βλέπεις σε πρόσωπο ανθρώπου, αλλά διδάσκεις αληθινά το δρόμο του Θεού. Επιτρέπεται σε εμάς να δώσουμε φόρο στον Κέσαρα ή όχι?» Και καταλαβαίνοντας την πανουργία τους, είπε σε αυτούς: «Γιατί με πειράζετε? Δείξτε μου ένα δινάριο. Τίνος έχει την εικόνα και την επιγραφή?» Και εκείνοι αποκρινόμενοι είπαν: «Του Κέσαρα». Και εκείνος είπε σε αυτούς: «Αποδώστε λοιπόν στον Κέσαρα εκείνα που ανήκουν στον Κέσαρα και στο Θεό εκείνα που ανήκουν στο Θεό». Και εξαιτίας κάποιου λόγου δεν μπόρεσαν να τον πιάσουν μπροστά στο λαό και θαυμάζοντας για την απάντησή του σιώπησαν. Καθώς δεν πλησίασαν μερικοί από τους Σαδουκαίους, οι οποίοι αρνούνται ότι υπάρχει Ανάσταση, το ρώτησαν λέγοντας: «Δάσκαλε, ο Μωυσής έγραψε σε μας, αν πεθάνει ο αδελφός κάποιου που έχει γυναίκα και αυτός πεθάνει άτεκνος, ο αδελφός του να πάρει τη γυναίκα και να αναστήσει απογόνους στον αδελφό του. Υπήρχαν λοιπόν 7 αδελφοί και ο πρώτος, παίρνοντας μία γυναίκα, πέθανε άτεκνος. Και ο δεύτερος πήρε τη γυναίκα και αυτός πέθανε άτεκνος. Και την πήρε ο τρίτος, το ίδιο μάλιστα και οι 7, και δεν άφησαν παιδιά και πέθαναν. Και ύστερα από όλους πέθανε και η γυναίκα. Κατά την Ανάσταση λοιπόν, σε ποιον από αυτούς γίνεται γυναίκα? Επειδή την είχαν πάρει και οι 7. Και ο Ιησούς απαντώντας είπε σε αυτούς: «Οι γη τούτου του αιώνα νυμφεύουν και νυμφεύονται, ενώ αυτοί που καταξιώθηκαν να απολαύσουν εκείνον τον αιώνα και την Ανάσταση από τους νεκρούς, ούτε νυμφεύουν ούτε νυμφεύονται, επειδή ούτε να πεθάνουν πλέον μπορούν, δεδομένου ότι είναι εισάγγελοι και είναι γη του Θεού, επειδή είναι γη της Ανάστασης. Το ότι όμως ανασταίνονται οι νεκροί, το φανέρωσε και ο Μωυσής στο περιστατικό της Βάτου, όταν λέει: Κύριο τον Θεό του Αβραάμ και τον Θεό του Ισαάκ και τον Θεό του Ιακώβ. Και ο Θεός δεν είναι των νεκρών, αλλά των ζωντανών, επειδή όλοι σε Αυτόν ζουν». Και μερικοί από τους γραμματείς αποκρινόμενοι είπαν: «Δάσκαλε, καλά είπες». Και δεν τολμούσαν πλέον να τον ρωτήσουν τίποτε. Και τους είπε: «Πώς λένε για τον Χριστό ότι είναι γιος του Δαβίδ? Και ο ίδιος ο Δαβίδ λέει στο βιβλίο των Ψαλμών: Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου: Κάθισε στα δεξιά μου, μέχρι ότου βάλω τους εχθρούς σου για υποπόδιο των ποδιών σου». Ο Δαβίδ λοιπόν τον ονομάζει Κύριο. Πώς όμως είναι γιος του? Και ενώ ολόκληρος ο λαός άκουγε, είπε στους μαθητές του: «Προσέχετε από τους γραμματείς που θέλουν να περπατούν με επίσημες στολές και αρέσκονται με τους χαιρετισμούς στις αγορές και πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές και τις πρώτες θέσεις στα δείπνα, οι οποίοι κατατρώνε τα σπίτια των χειρών, και αυτό με την πρόφαση ότι κάνουν μεγάλες προσευχές. Αυτοί θα πάρουν μεγαλύτερη καταδίκη». Κεφάλαιο 21. Και σηκώνοντας τα μάτια του, είδε τους πλούσιους που έβαζαν τα δώρα τους στο θησαυροφυλάκιο. Είδε μάλιστα και μια φτωχή χείρα που έβαζε 2 λεπτά και είπε: «Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η χείρα έβαλε περισσότερο από όλους, επειδή όλοι αυτοί έβαλαν στα δώρα του Θεού από το περίσσευμά τους. Αυτή όμως από το υστέρημά της έβαλε ολόκληρη την περιουσία της, όση είχε». Και ενώ μερικοί έλεγαν για το ιερό ότι είναι στολισμένο με ωραίες πέτρες και αφιερώματα, είπε: «Αυτά που βλέπετε, θα έρθουν οι μέρες κατά τις οποίες δεν θα μείνει πέτρα επάνω σε πέτρα, η οποία δεν θα καταγκρεμιστεί». Και τον ρώτησαν λέγοντας: «Δάσκαλε, πότε λοιπόν θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημείο όταν αυτά πρόκειται να γίνουν?» Και εκείνος είπε: «Βλέπετε να μην πλανηθείτε, επειδή πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, λέγοντας ότι εγώ είμαι, και ο καιρός πλησίασε. Να μην πάτε λοιπόν πίσω από αυτούς. Και όταν ακούσετε πολέμους και καταστασίες, να μην φοβηθείτε, επειδή αυτά πρέπει να γίνουν πρώτα, αλλά δεν είναι αμέσως το τέλος». Τότε έλεγε σε αυτούς: «Θα σηκωθεί έθνος ενάντια σε άλλο έθνος και βασίλειο ενάντια σε άλλο βασίλειο, και θα γίνουν μεγάλοι σεισμοί, κατατόπους και πίνες και μεταδοτικές αρρώστιες, και θα υπάρχουν φόβητρα και μεγάλα σημεία από τον ουρανό. Πριν από όλα αυτά, θα βάλουν επάνω σας τα χέρια τους και θα σας θέσουν υποδιωγμό, παραδίνοντάς σας σε συναγωγές και φυλακές, καθώς θα σας φέρουν μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες ένεκαν του ονόματός μου, και τούτο θα αποβεί σε εσάς για μαρτυρία. Βάλτε λοιπόν στις καρδιές σας να μην προμελετάτε τι να απολογηθείτε, επειδή εγώ θα σας δώσω στόμα και σοφία, στην οποία δεν θα μπορέσουν να αντιλογήσουν ούτε να αντισταθούν όλοι εναντίον σας. Θα παραδοθείτε μάλιστα και από γονείς και αδελφούς και συγγενείς και φίλους, και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς, και θα είστε μισούμενοι από όλους εξαιτίας του ονόματός μου. Πλην μία τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Με την υπομονή σας αποκτήστε τις ψυχές σας. Και όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη από στρατόπεδα, τότε να γνωρίσετε ότι πλησίασε η ερήμωσή της. Τότε αυτοί που είναι στην Ιουδαία ας φεύγουν στα βουνά, και εκείνοι που είναι μέσα σε αυτήν ας αναχωρούν έξω, και εκείνοι που είναι στα χωράφια ας μην μπαίνουν μέσα σε αυτή, επειδή αυτές είναι οι μέρες εκδίκησης για να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα. Και αλίμονο σε εκείνες που εγκυμονούν και σε εκείνες που θυλάζουν κατά τις ημέρες εκείνες, επειδή θα είναι μεγάλη στενοχώρια επάνω στη γη και οργή ενάντια σε τούτο το λαό, και θα πέσουν με στόματα μάχαιρας και θα φερθούν εχμάλωτοι σε όλα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θα είναι σε καταπάτηση από τα έθνη μέχρι ότου εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Και θα υπάρχουν σημεία στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα αστέρια, και επάνω στη γη στενοχώρια των εθνών με απορία, και θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θα λιποψυχούν από το φόβο και την προσδοκία των δεινών που επέρχονται στην οικουμένη, επειδή οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται μέσα σε σύννεφο και με δύναμη και πολύ δόξα. Και όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, ανασηκωθείτε και σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας, επειδή πλησιάζει η απολύτρωσή σας». Και τους είπε μία παραβολή: «Δείτε τη σικιά και όλα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξουν, βλέποντας γνωρίζετε από μόνοι σας ότι το καλοκαίρι είναι ήδη κοντά. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε τούτα να γίνονται, να ξέρετε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι κοντά. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα παρέλθει αυτή η γενεά μέχρι ότου όλα αυτά γίνουν. Και ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν». Προσέχετε μάλιστα στον εαυτό σας, μήπως και βαρύνουν οι καρδιές σας μέσα σε κρεπάλι και μεθύσι και βιωτικές μέρημνες, και έρθει επάνω σας ξαφνικά εκείνη η μέρα, επειδή θα έρθει σαν παγίδα επάνω σε όλους εκείνους που κάθονται επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι σε κάθε καιρό, για να καταξιωθείτε να ξεφύγετε όλα τούτα που πρόκειται να γίνουν και να σταθείτε μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Και τις μεν ημέρες δίδασκε στο ιερό. Τις νύχτες όμως, βγαίνοντας έξω, διανυχτέρευε στο βουνό που ονομάζεται Λεόν, και όλος ο λαός συναθριζόταν κοντά του από πολύ πρωί στο ιερό για να τον ακούει. Κεφάλαιο 22. και πλησίαζε η γιορτή των Αζήμων που λεγόταν Πάσχα. Και οι αρχιερείς και οι γραμματείς ζητούσαν πώς να τον θανατώσουν, επειδή φοβόνταν το λαό. Και ο Σατανάς μπήκε μέσα στον Ιούδα, που ονομαζόταν Ισκαριώτης, ο οποίος ήταν από τον αριθμό των 12, και πήγε και μίλησε μαζί με τους αρχιερείς και τους στρατηγούς για το πώς να τον παραδώσει σε αυτούς. Και χάρηκαν και συμφώνησαν να του δώσουν ασήμι, και έδωσε υπόσχεση και ζητούσε ευκαιρία να τον παραδώσει σε αυτούς χωρίς θόρυβο. Και ήρθε η μέρα των Αζήμων, κατά την οποία έπρεπε να θυσιάσουν το Πάσχα. Και έστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, λέγοντας: «Πηγαίνετε να μας ετοιμάσετε το Πάσχα, για να φάμε». Και εκείνοι είπαν σε αυτόν: «Πού θέλεις να ετοιμάσουμε?» Και εκείνος είπε σε αυτούς: «Δέστε, όταν μπείτε μέσα στην πόλη, θα σας συναντήσει ένας άνθρωπος βαστάζοντας ένα σταμνί με νερό. Ακολουθήστε τον μέσα στο σπίτι, όπου μπαίνει, και θα πείτε στον οικοδεσπότη του σπιτιού: «Ο δάσκαλος λέει σε σένα, πού είναι το κατάλημα όπου θα φάω το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου?» Και εκείνος θα σας δείξει ένα μεγάλο ανόγιο στρωμένο. Εκεί ετοιμάστε». Και όταν πήγαν, βρήκαν όπως τους είπε και ετοίμασαν το Πάσχα. Και όταν ήρθε η ώρα, κάθισε στο τραπέζι και οι 12 Απόστολοι μαζί του, και τους είπε: «Πολύ επιθύμησα να φάω με σας αυτό το Πάσχα, προτού να πάθω. Επειδή σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον από αυτό μέχρι ότου εκπληρωθεί στη Βασιλεία του Θεού». Και καθώς πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: «Λάβετε τούτο και διαμοιράστε ο ένας τον άλλον. Επειδή σας λέω ότι δεν θα πιω από το γέννημα της Αμπέλου μέχρι ότου έρθει η Βασιλεία του Θεού». Και παίρνοντας άρτον, αφού ευχαρίστησε, έκοψε και έδωσε σε αυτούς, λέγοντας: «Τούτο είναι το σώμα μου, που δίνεται για σας, αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση». Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: «Τούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση το αίμα μου, που χύνεται για σας. Πλην, προσέξτε, το χέρι εκείνου που με παραδίνει είναι μαζί μου επάνω στο τραπέζι. Και ο μεν υιός του ανθρώπου πηγαίνει σύμφωνα με το ορισμένο, όμως αλίμονος εκείνον τον άνθρωπο, διαμέσου του οποίου παραδίνεται». Και αυτοί άρχισαν να συζητούν ο ένας με τον άλλον το ποιος τάχα από αυτούς ήταν που επρόκειτο να το κάνει αυτό. Έγινε και φιλονικία αναμεταξύ τους για το ποιος από αυτούς θεωρείται ότι είναι ο μεγαλύτερος. Και εκείνος είπε σε αυτούς: «Οι βασιλιάδες των εθνών τα κυριεύουν και αυτοί που τα εξουσιάζουν ονομάζονται ευεργέτες. Εσείς όμως όχι έτσι, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει όπως ο μικρότερος και ο προϊστάμενος όπως αυτός που υπηρετεί. Επειδή ποιος είναι μεγαλύτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που υπηρετεί?» «Όχι αυτός που κάθεται. Εγώ όμως είμαι ανάμεσά σας όπως αυτός που υπηρετεί. Και εσείς είστε αυτοί που διαμείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου. Γι' αυτό εγώ σας ετοιμάζω βασιλεία, όπως ο πατέρας μου ετοίμασε σε μένα, για να τρώτε και να πίνετε επάνω στο τραπέζι μου, μέσα στη βασιλεία μου, και να καθίσετε επάνω σε θρόνους, κρίνοντας τις 12 φυλές του Ισραήλ». Και ο Κύριος είπε: «Σίμωνα, Σίμωνα, δες, ο Σατανάς σας ζήτησε για να σκοσκινήσει σαν το σιτάρι. Πλην εγώ δεήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Και εκείνος είπε σε αυτόν: «Κύριε, είμαι έτοιμος να πάω μαζί σου και στη φυλακή και στο θάνατο». Και εκείνος είπε: «Σε σένα λέω, Πέτρο, σήμερα ο παιδινός δεν θα λαλήσει, πριν με απαρνηθείς 3 φορές ότι δεν με γνωρίζεις». Και τους είπε: «Όταν σας έστειλα χωρίς βαλάντιο και ταγάρι και υποδήματα, μήπως στερηθήκατε κάτι?» Και εκείνοι είπαν: «Τίποτε». Τους είπε λοιπόν: «Τώρα όμως όποιος έχει βαλάντιο ας το πάρει μαζί του, παρόμοια και ταγάρι, και όποιος δεν έχει ας πουλήσει το ιματιό του και ας αγοράσει μάχαιρα, επειδή σας λέω ότι ακόμα και τούτο το γραμμένο πρέπει να γίνει σε μένα, το και λογαριάστηκε μαζί με ανόμους, επειδή τα γραμμένα για μένα παίρνουν τέλος». Και εκείνοι είπαν: «Κύριε, δες, 2 μάχαιρες εδώ». Και εκείνος τους είπε: «Είναι αρκετό». Και καθώς βγήκε έξω, πήγε σύμφωνα με τη συνήθειά του στο βουνό των Ελαιών. Τον ακολούθησαν δε και οι μαθητές του. Και όταν ήρθε στον τόπο, είπε σε αυτούς: «Προσεύχεστε για να μην μπείτε μέσα σε πειρασμό». και αυτός χωρίστηκε από αυτούς σε περίπου απόσταση βολής μιας πέτρας. Και καθώς γονάτισε, προσευχόταν, λέγοντας «Πατέρα, αν θέλεις να απομακρύνεις από μένα τούτο το ποτήρι, όμως όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει». Και φάνηκε σε αυτόν ένας άγγελος από τον ουρανό, ενισχύοντάς τον. Και καθώς ήρθε σε αγωνία, προσευχόταν πιο θερμά. Έγινε μάλιστα ο ιδρώτας του σαν θρόμβοι αίματος που κατέβαιναν στη γη. Και όταν σηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε στους μαθητές του και τους βρήκε να κοιμούνται από τη λύπη. Και τους είπε «Τι κοιμάστε, σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε μέσα σε πειρασμό». Και ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, ξάφνου ένα πλήθος από ανθρώπους και ονομαζόμενος Ιούδας, ένας από τους 12, ερχόταν μπροστά από αυτούς και πλησίασε στον Ιησού για να τον φιλήσει. Ο δε Ιησούς είπε σε αυτόν «Ιούδα, με φίλημα παραδίνεις τον Υιό του ανθρώπου?» Και εκείνοι που ήσαν γύρω του, βλέποντας τι επρόκειτο να γίνει, είπαν σε αυτόν «Κύριε, να χτυπήσουμε με τη μάχαιρα». Και ένας από αυτούς χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του απέκοψε το δεξί αυτί. Και ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε «Αφήστε, μέχρις εδώ». Και πιάνοντας το αυτί του, τον γιάτρεψε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς που ήρθαν εναντίον του, στους αρχιερείς και στους στρατηγούς του ιερού και στους πρεσβύτερους. «Βγήκατε σαν ενάντια σε έναν ληστή με μάχαιρες και ξύλα. Καθημερινά ήμουν μαζί σας μέσα στο ιερό και δεν απλώσατε τα χέρια σας επάνω μου. Αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους». Και αφού το συνέλαβαν, τον έφεραν και τον έβαλαν μέσα στον οίκο του αρχιερέα. Και ο Πέτρος ακολουθούσε από μακριά και καθώς άναψαν φωτιά, στο μέσον της αυλής κάθισαν όλοι μαζί. Καθόταν δε και ο Πέτρος ανάμεσά τους. Βλέποντας τον όμως, μία δούλη να κάθεται κοντά στο φως και αφού τον κοίταξε προσεκτικά είπε «Και αυτός ήταν μαζί του». Και εκείνος τον αρνήθηκε λέγοντας «Γυναίκα, δεν τον γνωρίζω». Και ύστερα από λίγο ένας άλλος βλέποντας τον είπε «Και εσύ είσαι από αυτούς». Και ο Πέτρος είπε «Άνθρωπε, δεν είμαι». Και αφού πέρασε περίπου μία ώρα, ένας άλλος ισχυριζόταν λέγοντας «Στα αλήθεια, και αυτός ήταν μαζί του, επειδή είναι Γαλιλαίος». Και ο Πέτρος είπε «Άνθρωπε, δεν ξέρω τι λες». Και αμέσως, ενώ αυτός μιλούσε ακόμα, λάλησε ο πετεινός. Και ο Κύριος, καθώς στράφηκε, κοίταξε τον Πέτρο στα μάτια. Και ο Πέτρος θυμήθηκε το λόγο του Κυρίου, όταν του είχε πει ότι πριν λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς 3 φορές. Και ο Πέτρος, βγαίνοντας έξω, έκλαψε πικρά. Και οι άνδρες που κρατούσαν τον Ιησού τον ενέπαιζαν, δέρνοντάς τον, και αφού το σκέπασαν ολόγυρα με ένα κάλυμα, το χαστούκιζαν στο πρόσωπό του και το ρωτούσαν λέγοντας «Προφήτευσε, ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε?» Και άλλα πολλά έλεγαν σε αυτόν, βλασφημώντας. Και καθώς έγινε η μέρα, συγκεντρώθηκε το πρεσβυτέριο του λαού και οι αρχιερείς και γραμματείς και τον ανέβασαν στο συνέδριό τους, λέγοντας «Εσύ είσαι ο Χριστός, πες μας». Και τους είπε «Αν σας πω, δεν θα με πιστέψετε. Και αν σας ρωτήσω, δεν θα μου απαντήσετε, ούτε θα με απολύσετε. Από τώρα ο Υιός του ανθρώπου θα είναι καθισμένος στα δεξιά της δύναμης του Θεού». Και όλοι είπαν «Εσύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού». Και εκείνος είπε σε αυτούς «Εσείς λέτε ότι εγώ είμαι». Και εκείνοι είπαν «Τι ανάγκη έχουμε πλέον από μαρτυρία, επειδή εμείς οι ίδιοι το ακούσαμε από το στόμα του». Κεφάλαιο 23. Τότε σηκώθηκε ολόκληρο το πλήθος τους και τον έφεραν στον Πιλάτο και άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντας «Αυτόν τον βρήκαμε να διαστρέφει το έθνος και να εμποδίζει να δίνουν φόρους στον Κέσαρα, λέγοντας για τον εαυτό του ότι είναι Χριστός, βασιλιάς». Και ο Πιλάτος το ρώτησε, λέγοντας «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και εκείνος απαντώντας αυτόν είπε «Εσύ το λες». Και ο Πιλάτος είπε στους αρχιερείς και στα πλήθη «Δεν βρίσκω κανένα έγκλημα σε τούτο τον άνθρωπο». Και εκείνοι επέμεναν, λέγοντας ότι αναστατώνει το λαό, διδάσκοντας σε ολόκληρη την Ιουδαία, αρχίζοντας από τη Γαλιλαία μέχρι εδώ. Και ο Πιλάτος, όταν άκουσε Γαλιλαία, ρώτησε αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Και μαθαίνοντας ότι είναι από την επικράτεια του Ηρώδη, τον έστειλε στον Ηρώδη, που και αυτός ήταν στα Ιεροσόλυμα κατά τις ημέρες αυτές. Και ο Ηρώδης, βλέποντας τον Ιησού, χάρηκε πολύ, επειδή ήθελε πριν από πολύ καιρό να τον δει για το λόγο ότι άκουγε γι' αυτόν πολλά και έλπιζε να δει κάποιο θαύμα να γίνεται από αυτόν. Τον ρωτούσε μάλιστα με πολλά λόγια, όμως αυτός δεν του αποκρίθηκε τίποτε. Στέκονταν μάλιστα εκεί οι αρχιερείς και οι γραμματείς, κατηγορώντας τον έντονα. Και αφού ο Ηρώδης μαζί με τα στρατεύματά του τον εξουθένωσε και τον ενέπαιξε, τον έντυσε με ένα λαμπρό ημάτιο και τον έστειλε ξανά στον Πιλάτο. Και κατά την ημέρα εκείνη, ο Πιλάτος και ο Ηρώδης έγιναν μεταξύ τους φίλοι, επειδή πρωτύτερα ήσαν σε έχθρα ο ένας προς τον άλλον. Και ο Πιλάτος, αφού συγκάλεσε τους αρχιερείς και τους άρχοντες και το λαό, τους είπε: «Μου φέρατε τούτο τον άνθρωπο, σαν έναν που ξεσηκώνει το λαό σε στάση. Και δέστε, εγώ μπροστά σας, όταν τον ανέκρινα, δεν βρήκα σε τούτο τον άνθρωπο κανένα έγκλημα από όσα φέρνετε ως κατηγορίες εναντίον του. Αλλά ούτε και ο Ηρώδης, επειδή σας έστειλα σε αυτόν. Και δέστε, τίποτα άξιο θανάτου δεν έχει διαπραχθεί από αυτόν. Αφού λοιπόν το βασανίσω, θα τον απολύσω». Έπρεπε, μάλιστα, κατά ανάγκη, να τους απολύει έναν κατά τη γιορτή. Όλοι όμως μαζί ανέκραξαν, λέγοντας: «Σήκωσε τούτον και απόλυσέ μας το Βαραβά», ο οποίος για κάποια στάση που είχε γίνει στην πόλη και για φόνο είχε ρηχτεί στη φυλακή. Ξανά λοιπόν ο Πιλάτος μίλησε σε αυτούς, θέλοντας να απολύσει τον Ιησού. Εκείνοι όμως φώναζαν, λέγοντας: «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Αλλά εκείνος και μια τρίτη φορά είπε σε αυτούς: «Και τι κακό έκανε αυτός. Δεν βρήκα καμιά αφορμή θανάτου σε αυτόν. Αφού λοιπόν το βασανίσω, θα τον απολύσω». Εκείνοι όμως επέμεναν με δυνατές φωνές, ζητώντας να σταυρωθεί. Και οι φωνές τους και των αρχιερέων υπερίσχυαν. Και ο Πιλάτος αποφάσισε να γίνει το αίτημά τους. Και τους απέλυσε αυτόν, που για στάση και φόνο ήταν ριγμένο στη φυλακή, αυτόν που ζητούσαν, ενώ τον Ιησού τον παρέδωσε στο θέλημά τους. Και καθώς τον έφεραν έξω, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίο, που ερχόταν από το χωράφι, και έβαλαν επάνω του το σταυρό, για να τον φέρει πίσω από τον Ιησού. Και τον ακολουθούσε ένα μεγάλο πλήθος του λαού και από τις γυναίκες που οδύρονταν και τον θρηνούσαν. Και καθώς ο Ιησούς στράφηκε προς αυτές, είπε: «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, να μην κλαίτε για μένα, αλλά για τον εαυτό σας να κλαίτε και για τα παιδιά σας. Επειδή προσέξτε, έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες θα πούν: μακάριες οι στήρες και οι κοιλιές που δεν γέννησαν και οι μαστοί που δεν θύλασαν. Τότε θα αρχίσουν να λένε στα βουνά: πέστε επάνω μας, και στους λόφους σκεπάστε μας, επειδή αν στο υγρό ξύλο τα κάνουν αυτά, τι θα γίνει στο ξερό». Φέρνονταν μάλιστα και άλλοι δύο μαζί του, που ήσαν κακούργοι για να θανατωθούν. Και όταν ήρθαν στον τόπο που ονομάζεται Κρανίο, εκεί το σταύρωσαν και τους κακούργους, τον ένα μεν από τα δεξιά, τον άλλον δε από τα αριστερά. Και ο Ιησούς έλεγε: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν». Και καθώς διαμοιράζονταν τα ημάτια του, έβαλαν κλήρο. Και όλος ο λαός στεκόταν βλέποντας. Μάλιστα τον ενέπαιζαν και οι άρχοντες μαζί τους, λέγοντας: «Άλλους έσωσε, ας σώσει τον εαυτό του, αν αυτός είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού». Τον ενέπαιζαν μάλιστα και οι στρατιώτες, πλησιάζοντας και προσφέροντας του ξύδι, λέγοντας: «Αν εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Ήταν δε επάνω από αυτόν και μια επιγραφή γραμμένη με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας δε από τους κακούργους που κρεμάστηκαν τον βλασφημούσε, λέγοντας: «Αν εσύ είσαι ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Αποκρινόμενος όμως ο άλλος τον επέπλητε, λέγοντας: «Ούτε τον Θεό δε φοβάσαι εσύ, που είσαι μέσα στην ίδια καταδίκη. Και εμείς μεν δίκαια, επειδή απολαμβάνουμε άξια των όσων πράξαμε. Αυτός όμως δεν έπραξε τίποτε το άτοπο». Και έλεγε στον Ιησού: «Κύριε, θυμίσου με όταν έρθει στη βασιλεία σου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν: «Σε διαβεβαιώνω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Ήταν δε περίπου η έκτη ώρα και έγινε σκοτάδι επάνω σε όλη τη γη μέχρι την ένατη ώρα. Και σκοτίστηκε ο ήλιος και το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στο μέσον. Και ο Ιησούς, φωνάζοντας με δυνατή φωνή, είπε «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». Και όταν τα είπε αυτά, εξέπνευσε. Και βλέποντας ο εκατόνταρχος αυτό που έγινε, δόξασε το Θεό λέγοντας «Ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά δίκαιος». Και όλα τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί σε αυτό το θέαμα, βλέποντας τα όσα έγιναν, επέστρεφαν χτυπώντας τα στήθη τους. Από μακριά μάλιστα, στέκονταν όλοι γνωστοί του και οι γυναίκες που τον είχαν ακολουθήσει μαζί από τη Γαλιλαία και τα έβλεπαν αυτά. Και τότε ένας άνδρας με το όνομα Ιωσήφ, που ήταν βουλευτής, άνδρας αγαθός και δίκαιος, αυτός δεν ήταν σύμφωνος με τη βουλή και την πράξη τους, από την Αρημαθέα, πόλη των Ιουδαίων, ο οποίος περίμενε και αυτός τη βασιλεία του Θεού, αυτός, καθώς ήρθε στον Πιλάτο, ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και όταν το κατέβασε, το τύλιξε με σεντόνι και το έβαλε σε τάφο, λαξεμένον σε βράχο, όπου δεν είχε ακόμα ενταφιαστεί κανένας. Και ήταν η μέρα Παρασκευή και ξημέρωνε Σάββατο. Ακολούθησαν μάλιστα και γυναίκες που είχαν έρθει μαζί του από τη Γαλιλαία και είδαν τον τάφο και πώς τέθηκε το σώμα του. Και όταν επέστρεψαν, ετοίμασαν αρώματα και μοίρα. Και το μεν Σάββατο ησύχασαν, σύμφωνα με την εντολή. Κεφάλαιο 24. Και την πρώτη μέρα της εβδομάδας, ενώ ακόμα ήσαν βαθιά χαράματα, ήρθαν στον τάφο, φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν, και μερικές άλλες γυναίκες ήσαν μαζί τους. Βρήκαν όμως την πέτρα αποκυλισμένη από τον τάφο, και όταν μπήκαν μέσα, δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν σε απορία για τούτο, ξάφνου δύο άνδρες με ημάτια στραφτερά στάθηκαν μπροστά τους. Και ενώ εκείνες φοβήθηκαν και έσκυψαν το πρόσωπο στη γη, είπαν σε αυτές «Τι αναζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε». Θυμηθείτε πως σας είχε μιλήσει ενώ βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων και να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και θυμήθηκαν τα λόγια του και επιστρέφοντας από τον τάφο ανήγγυλαν όλα αυτά στους 11 και σε όλους τους υπόλοιπους. Και αυτές ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Ιωάννα και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες μαζί με αυτές που έλεγαν αυτά στους Αποστόλους. Και τα λόγια τους φάνηκαν μπροστά τους σαν φλιαρία και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος όμως έτρεξε στον τάφο και καθώς έσκυψε μέσα βλέπει τα σάβανα να κοίτονται μόνα τους και αναχώρησε θαυμάζοντας από μέσα του για το γεγονός. Και να σου, δύο από αυτούς πορεύονταν κατά την ίδια ημέρα στην Κωμόπολη που ονομαζόταν Εμαούς, η οποία απήχε 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ. Και αυτοί συνομιλούσαν αναμεταξύ τους για όλα αυτά που είχαν συμβεί. Και ενώ μιλούσαν και συζητούσαν, καθώς πλησίασε και ο ίδιος ο Ιησούς, πορευόταν μαζί τους. Αλλά τα μάτια τους κρατιόνταν για να μην το γνωρίσουν. Και τους είπε «Ποια είναι αυτά τα λόγια που συνομιλείτε μεταξύ σας, περπατώντας και είστε σκυθροποί?» Και αποκρινόμενος, ο ένας που ονομαζόταν Κλεόπας, του είπε «Εσύ μονάχος παρικής στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν σε αυτή κατά τις ημέρες αυτές?» Και τους είπε «Ποια?» Και εκείνοι είπαν σε αυτόν αυτά για τον Ιησού τον Ναζωραίο, που στάθηκε άνδρας, προφήτης, δυνατός σε έργο και λόγο μπροστά στο Θεό και σε ολόκληρο το λαό. Και πώς οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας τον παρέδωσαν σε καταδίκη θανάτου και τον σταύρωσαν. Εμείς όμως ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που επρόκειτο να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και σε όλα τούτα, σήμερα αυτή είναι η τρίτη ημέρα αφότου έγιναν αυτά. Εκτός δε αυτών και μερικές γυναίκες από ανάμεσά μας μας εξέπληξαν, οι οποίες είχαν πάει πολύ πρωί στον τάφο. Και καθώς δεν βρήκαν το σώμα του, ήρθαν λέγοντας ότι είδαν και οπτασία αγγέλων, οι οποίοι λένε ότι αυτός ζει. Και μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στον τάφο και τα βρήκαν έτσι, όπως μας τα είχαν πει οι γυναίκες. Αυτόν όμως δεν τον είδαν. Και αυτός είπε προς αυτούς, «Ω ανόητοι και βραδύ στην καρδιά, στο να πιστεύετε σε όλα όσα μίλησαν οι προφήτες. Δεν έπρεπε ο Χριστός να τα πάθει αυτά και να μπει μέσα στη δόξα του». και αρχίζοντας από τον Μωυσή και από όλους τους προφήτες, τους εξηγούσε τα γραμμένα για τον εαυτό του σε όλες τις γραφές. Και πλησίασαν στην Κωμόπολη όπου πορεύονταν και αυτός προσποιούνταν ότι πηγαίνει πιο μακριά. Και τον παρακάλεσαν επίμονα λέγοντας «Μείνε μαζί μας επειδή πλησιάζει το βράδυ και έκλεινε η μέρα». Και μπήκε μέσα για να μείνει μαζί τους. Και όταν κάθισε μαζί τους στο τραπέζι, παίρνοντας το ψωμί, ευλόγησε και αφού έκοψε, έδινε σε αυτούς. Και διανύχτηκαν σε εκείνους τα μάτια και τον γνώρισαν και αυτός έγινε άφαντος από αυτούς. Και είπαν ανάμεταξύ τους, «Δε και εγώ ήταν μέσα μας η καρδιά μας, όταν μας μιλούσε στο δρόμο και μας εξηγούσε τις γραφές». Και αφού σηκώθηκαν την ίδια εκείνη ώρα, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και βρήκαν τους 11 και εκείνους που ήσαν μαζί τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι έλεγαν ότι πραγματικά ο Κύριος αναστήθηκε και φάνηκε στο Σίμωνα. Και αυτοί διηγούνταν τα όσα συνέβηκαν καθοδόν και πως γνωρίστηκε σε αυτούς ενώ έκοβε το ψωμί. Και ενώ μιλούσαν για αυτά, ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε στο μέσον τους και λέει σε αυτούς «Ειρήνη σε εσάς». Και εκείνοι, ενώ εκπλάγηκαν και έγιναν έντρομοι, νόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα. Και τους είπε «Γιατί είστε ταραγμένοι και γιατί ανεβαίνουν συλλογισμοί στις καρδιές σας. Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Ψηλαφίστε με και δείτε, επειδή ένα πνεύμα δεν έχει σάρκα και κόκαλα, όπως βλέπετε εμένα ότι έχω». Και μόλις το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια. Και ενώ αυτοί από τη χαρά ακόμα πιστούσαν και θαύμαζαν, είπε σε αυτούς «Έχετε εδώ κάτι φαγόσιμο». Και εκείνοι έδωσαν σε αυτόν ένα μέρος από ψημένο ψάρι και ένα μέρος κερίθρας από μέλι. Και καθώς τα πήρε, έφαγε μπροστά τους. Και τους είπε «Αυτά είναι τα λόγια που σας είχα μιλήσει όταν ακόμα ήμουν μαζί σας, ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα μέσα στον νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα». Τότε διάνοιξε το νου τους για να καταλάβουν τις γραφές και τους είπε «Έτσι είναι γραμμένο και έτσι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ. Και εσείς είστε μάρτυρες γι' αυτά. Και προσέξτε, εγώ στέλνω την υπόσχεση του Πατέρα μου επάνω σας και εσείς καθίστε στην πόλη, την Ιερουσαλήμ, μέχρι ότου ντυθείτε δύναμη από ψηλά». Και τους έφερε έξω μέχρι την Βηθανία και σηκώνοντας τα χέρια του ψηλά τους ευλόγησε. Και ενώ τους ευλογούσε αποχωρίστηκε από αυτούς και ανυψωνόταν προς τον ουρανό. Και αυτοί, αφού τον προσκύνησαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και βρίσκονταν διαρκώς μέσα στο ιερό, δοξάζοντας και ευλογώντας το Θεό. Αμήν.